Labrīt, godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas, sāksim Saeimas 27. augusta plenārsēdi. Pirms mēs lēmjām par darba kārtību, mums ir jālemj par iespējamiem grozījumiem sēdes darba kārtībā. Saeimas prezidijas ir saņēmis 10 deputātu Urbanoviča, Ribakova, Cilēviča, Mirska, Tutina un citu iesniegumu par ar lūgumu iekļaut 2009. gada 27. augusta sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par Latvijas Republikas 9. Saeimas deputāta Ivana Klementjeva ievēlēšanu par NATO parlamentārās asamblējas Latvijas delegācijas locekla aizstājēji. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijas ir saņēmis aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt Saeimas 27. augusta plenārsēdes darba kārtību un iekļaut darba kārtībā likumprojektu Latvijas Republikas valsts robežas likums izskatīšanai pirmajā lasīmā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijas ir saņēmis Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumus Saeimas 27. augusta sēdes darba kārtībā, iekļaujot tajā likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijas ir saņēmis aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt Saeimas 27. augusta plenārsēdes darba kārtību, iekļaujot tajā likumprojektu grozījumu valsts drošības iestāžu likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijas ir saņēmis Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt grozījumu šā gada 27. augusta Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai lēmumprojektu par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījumu likumā par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Tātad jautājums izšķirams balsojot. Viens deputāts var runāt par, viens pret. Neviens nav pieteicies runāt. Tātad mums ir jābalso par grozījumu izdarīšanu šīs dienas sēdes darba kārtībā. Lūdzu zvanu. Balsosim par Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegumu mainīt šīs dienas darba kārtību par atbildīgās komisijas maiņu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 22, atturas 27. Darba kārtība, lēmuma projekts nav atbalstīts, darba kārtība mainīta netiek. Saeimas prezidijas ir saņēmis aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt Saeimas 27. augusta plenārsēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu civilās aizsardzības likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt plenārsēdes darba kārtību. Tātad Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu, iekšējā audita likums, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu, grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, nodot juridiskai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar kārtības roli viens deputāts var runāt par, viens var runāt pret. Lūdzu vārds deputātam Buzājevam, acīm redzot, runāt pret.
Labrīt, cienījumie kolēģi. Šis ministru kabineta iesniegta likumprojekta būtība ir ļoti vienkārša. Sodāt pedagogā par dagada birda audzināšanas procesas pārkāpumu ne tikai disciplināri, bet arī administratīvi. Ja šodien pagalba būtu kalvīša trekdēs gada, tad šis likumprojekts ir diskutables. Bet krizis laika, protams, nepārpratojame noraidāms. Mēs tik samazinājam skolotāja algas fonda divreiz. arī, ja ticāt izglītības un zinātnes ministrei, tad par 39 skolas liekada jau ir pieņemt lēmums un vēl 89 skola ir slēgšanas slēgšanā. Un vēl viena niansa. 1. Septembrī ir replaņota skolotāja protesta akcija. Un varbūt jūsu ministru kabineta priekšlikums ir atbildus šo akciju, lai nodemonstrētu, kas ir valsts saimnieks. Saskatā ar visu izklausītu, es aicinu šo amorālo likumprojektu neatbalstāt. Paldies!
Paldies! Neviens deputāts nav pieteicies runāt par, tātad ir jautājums jāizšķir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabineta iesniegtā likumprojekta grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Balsošanas režīma. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 5 atturas nav, likumprojekts juridiskajai komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu civila stāvokļa aktu likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Ir pieteikusies runāt deputāta Circeņa vai par procedūru? Ieslēgt lūdzu mikrofonu deputātai Circeņai.
Mēs lūdzam nodot arī cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijai kā līdzatbildīgai.
Vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts grozījuma cilvēku stāvokļa aktu likumā tiktu nodots juridiskajai komisijai un cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija? Deputātiem iebildumu nav, tātad likumprojekts grozījuma cilvēku stāvokļa aktu likumā nodots komisijām un nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu seksuālās un reproduktīvās veselības likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātei Circeņai? Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Circeņai.
Cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdzu nodot arī kā līdzatbildīgai šo likumprojektu.
Saimes prezidijs lūdzu nodot sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgai šo likumprojektu. Tātad likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par pašvaldību darbību no 2009. Gada līdz 2012. Gadam nodot juridiskajai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai un noteikt, ka valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti ir pieteikušies runāt par šo likumprojektu. Lūdzu vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Cienījamie kolēģi! Likumprojektā par pašvaldību darbību no 2009. Gada līdz 2012. Gadam, kuru izstrādāja reģionālas attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, mērķis ir samērot pašvaldību rīcībā esošas finanšu līdzekļus ar likumos un ministru kabineta noteikumos pašvaldībām noteiktajām funkcijām, uzdevumiem un pienākumiem. Bez šaubām, ka likumprojekts ir saistīts ar valsti pastāvošo ekonomisku situāciju un paredz, ka pašvaldības dome var pieņemt saistošus noteikumus par funkcijās uzdevuma vai pienākuma izpildi noteiktajā kārtībā un apmērā, ja pašvaldības budžeta nav pietiekamu finanšu līdzekļu likumā vai ministru kabineta noteikumos noteiktas funkcijas uzdevuma vai pienākuma pildīšanai. Ko tas nozīmē? Šajā likumprojektā mēs redzam vairākus riskus, tā skaitā iespējas pašvaldību vadītājiem nepildīt noteiktas sociālas funkcijas. Taupīt nevis uz birokrātu rēķinā, bet uz sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju rēķinā. Mūsuprāt, šis normatīvais akts robežojas ar tiesisko nihilismu, ir kaitīgs un bīstams. Aicinu balsot pret.
Paldies. Kā nākamā ir pieteikusies runā deputāta Ilma Čepāna, acīm redzot, viņa runās pāri, lūdzu.
Labrīt, godātie kolēģi. Ir divas iespējas tikai runāt par šo likumu, pret vai par. Es lielā mērā piekrītot kolēģim Agešina kungam dažiem argumentiem, kurus viņš minēja proti par šo iespējamo tiesisko nihilismu, kā arī par to, ka skatoties no sociālās nodrošinā viedokļa šis likums varētu būt bīstams nenodrošinātiem cilvēkiem pašvaldībās. Bet es tomēr gribu runāt par šo likumu par, jo man citas iespējas nav. Un raksturot šo likumu varbūt no konstitucionālo tiesību viedokļa un īpaši vērsties pie valsts un pašvaldību komisijas deputātiem, kuriem šis likuma projekts būs jāizskata, lai to varētu iesniegt pirmajā lasījumā. Un proti, kādus es šeit redzu riskus. Šeit ir paredzēts, ka pašvaldības ar saistošo noteikumu palīdzību var grozīt augstāk stāvošus normatīvos aktus. Proti, likums un ministru kabineta noteikumus. Taču es saprotu, kā ir rakstīts trešajā pantā šim likuma projektam, tikai tādā gadījumā, ja konkrētie normatīvie akti, proti ministra kabineta noteikumi vai likums, kaut ko tādu ļauj pašvaldībām darīt. Manuprāt, šeit runājot, varbūt, ka mums šeit daudz ir ārsti klāt, ka ar šo likumu var salīdzināt, ja ārsts izraksta norīkojumu uz operāciju, pirms nav vispār diagnostikas. Jo šajā ziņā bija noteikti jānorāda anotācijā, kuri ir tad tie likumi, kuri neļauj pašvaldībām pildīt šīs funkcijas. Es šeit nevienu likumu neredzu. Anotācijā ir teikts, ka nu tagad būs tas glābējs pašvaldības savienība, kas norādīs, kuri tad būs tie likumi, kuri būs jāgroza. Bet godā tie kolēģi, kamēr šie likumi netiks grozīti, tikmēr šo te likumu nevarēs piemērot. Es tā saprotu šo trešo pantu. Un proti, ja šis likums tiks pieņemts pirms tiem likumiem, kas jāgroza, kas dotu pašvaldībām šādas tiesības, šis likums būs piedzimis pilnīgi nedzīvs. Bez tām es gribētu vērst kolēģu uzmanību, pievērst uzmanību tam, ka, protams, pašvaldībām ir dota likumos diezgan plaša rīcības brīvība. Bet daudzos gadījumos pašvaldības nesaprot vai negrib saprast, ka šā rīcības brīvībai ir robežas. Un daudzos gadījumos šīs robežas, kā liecina prakse, tiek pārkāptas. Es aicinu šoreiz nobalsot par šā likuma nodošanu komisijām, taču komisijā ārkārtīgi rūpīgi izsvērt, vai tiešām šis likums nenodarīt mums vairāk ļauna nekā laba. Paldies par uzmanību.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabineta iesniegtā likuma projektu par pašvaldību darbību no 2009. gada līdz 2012. gadam, nodošanu juridiskai komisijai, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir atbildīgā komisija. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 28, atturas 4, likuma projekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu krimināla likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Nākamais darba kārtības punkts par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Atim Slakterim šā gada 27. augustā. Saimes prezidijas ir saņēmis deputāta Atis Slaktera iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 27. augustā. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Atim Slakterim. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav. Atvaļinājums deputātam piešķirts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām. Trešais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere. Labrīt, augstgodātais prezidija, godātie kolēģi! Izskatām likumprojektu grozījuma likumā par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām trešajā lasījumā. Juridiskā komisija trešajam lasījumam ir saņēmusi vienu priekšlikumu. Un tas ir juridiskā biroja priekšlikums, tas ir tehniskas dabas grozījums, kas pārēdz izslēgt likuma 6. Pantu pirmā daļas trešajā teikumā vārdu kapiju. Juridiskā komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Aicinu kolēģis atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma likumā par īpašam atdošanu reliģiskajām organizācijām pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret nav neviens, atturas 2, likumprojekts trešajā lasījumā pieņemts. Kā nākamo, izskatām darba kārtības jautājumu, izskatām likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām pirms pirmā lasījuma. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Augstgodātie prezidija locekļi, cienījamās kolēģis un godātie kolēģi, Sociālo un darba lietu komisija nopietnā diskusijā izvērtēja ministru kabineta iesniegto labklājības ministrijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām un nolēma to konceptuāli atbalstīt un aicināt Saeimu arī balsot par to pirmajā lasījumā. Vienlaikus mans pienākums ir jums, kolēģi, vēstīt par to, kādas diskusijas un par kādiem jautājumiem notika Sociālo un darba lietu komisijā. Viens no galvenajiem jautājumiem bija jautājums par iespēju turpmāk ar nākošā gada 1. Janvāri arī Latvijas Republikas pilsoņiem ieskaitīt darba stāžā tikai to darbu, kas ir veikts Latvijā. Šodien tāda norma tiek piemērota Latvijas Republikā dzīvojušiem nepilsoņiem, bet Latvijas Republikas pilsoņiem uz šodien dienu darba stāžā tiek ieskaitīts absolūti viss darbam pielīdzinātais stāžs, kas ir strādāts jebkur. Vai tā būtu augstākā mācība iestāde šeit pat Rīgā, vai tā būtu augstākā mācība iestāde Maskavā vai vēl kaut kur citur. Lai situāciju skaidrot un iedziļinātos vēl pamatīgāk, mūsu komisijas sēdē šonedēļ aicinājām gan labklājības ministriju, gan ārlietu ministriju, lai izzinātu un precizētu, kāda tad pašreiz ir situācija un kā noris Latvijas un Krievijas sociālā līguma ratifikācijas procesa. Un lūk, ko mēs izzinājām, ka pašreiz ierēģi gan Latvijas, gan Krievijas pusē vēl joprojām cenšas izdarīt šos tehniskos darbus un, kā apgalvoja gan labklājības ministrija, gan ārlietu ministrija, tad maksimāli tas varētu prasīt kādus 6-7, varbūt nedaudz mazāk mēnešus. Tas nozīmē, ja mēs arī otrajā un galīgajā trešajā lasījumā šīs normas atstāsim, tad uz dažiem mēnešiem iestāsies Latvijā pensiju piešķiršanā, manuprāt, diezgan liels haus. Ministru kabineta iesniegtajā likumprojektā grozījuma likumā par valsts pensijām ir vēl vairākas normas, kuras ir ļoti nopietni diskutējamas, izvērtējamas un arī Sociālo un darba lietu komisija noteikti būs gatava izdarīt savus precizējumus. Kā piemēram, nekādi nevaru saprast, kādēļ likuma pārejas noteikumos būtu jālabo norma un jānosaka, kā piešķirt apgādnieku zaudējumu pensiju, ja apgādnieks ir miris pirms 1995. Gada. Šai jautājumā noteikti prasīsim precizējumus no Labklājības ministrijas, izskatot likumprojektu otrajam lasījumam. Cienījamie kolēģi, mani satrauc vēl viens jautājums, par ko ir diskutējusi Sociālo un darba lietu komisija un vēlos jums to vēstīt. Tas ir jautājums par izdienas pensijām. Jo jautājumi par izdienas pensijām Latvijā tiek noteikti 8 normatīvajos aktos, bet arī likumā par valsts pensijām tiek noteikts pamatlietas šo pensiju piešķiršanai cilvēkiem, kuriem izdienas pensija kādreiz pirms senākiem gadiem ir piešķirta, un arī šai jautājumā ministru kabinets dod savus precizējumus. Es aicinu kolēģus komisijas vārdā atbalstīt grozījums likumā par valsts pensijām pirmajām lasījumam, vēstu, ka komisija lēma iespējami garu priekšlikumu iesniegšanas termiņu lūgt saimai un aktīvi iesaistīties šī likumprojekta uzlabošanā, precizēšanā, lai mums galu beigās nebūtu jākautrējās vai arī jānokļūst Satversmes tiesā, kā mums nereti tas ir noticis sociālo jautājumu ziņā. Paldies!
Paldies, uzsākam debates. Kā pirmais debatēs runā deputāts Andrejs Klimenčevs.
Labrīt, tausīgo deputāti, apsveicu sesijas sākumu. Sesija būs grūta un negribas pirmu sēdi sākt ar sliktu ziņu atkal pensionāriem. Sakarā to mans priešlikums, kur atbalstīja arī mūsu frakcija, noņem šo likumprojektu no dienas kārtības. Ļoti labi prezentējuši likumprojektu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča, viņa tikai ielika mums galvenās pozīcijas, kur mēs var dabūt ļoti sliktu rezonanci pensionāru vidū, invalidu vidē, ja mēs atbalstīsim šo likumu. Saprotiet, ja ministrija sagatavos pirmo lasījumu likumprojektu, kurš pilnīgi nav pārdomāts un nav pārskatāms uz pusgadus uz priekšu, tas ir brāķis un viņu vajag noraidīt. Aija Barča, kad runāja par šo likumu, pateica ļoti interesantu vārdu – haoss. Es pilnīgi piekritu tam un pierādīšu to, kā Aija Barča pilnīgi taisnība, ka ja mēs pieņemsim šo likumu tajā redakcijā, kurš ir iesniegts no ministra kabineta, būtu pilnīgi haoss. Jāgrāk, kad šis likums nebija vēl spēkā un nebija iesniegts, mums bija tādas pozīcija, ka nepilsoņiem nebija ieskaitīts stāžs pirms 91. Gada, ja viņš bija PSRS teritorijā. No 1. Janvāra 10. Gadā arī pilsoņiem neieskaitīšu šo stāžu. Mums ļoti daudz rūpnīcas Latvijas teritorijā, kuri kadru daļas bija ārpus Latvijas. Liepājā, Daugavpilī, Rīgā, Alfa, Vefs, Rafs, ļoti daudz rūpnīcas, kur bija tādas speciālas kadru daļas, kur sauca VČ, attiecies bija karu daļas valkās ārpus Latvijas, un cilvēks nezināja, ka viņš strādā reāli ārpus Latvijas, tāpēc, ka viņu kadru daļa atrodas ārpus Latvijas. Un visu mūžu nostrādāja Latvijā, bet, kad viņš atnāks 2. Janvāri kārtot savu pensiju, viņš ieraudīs, ka viņam pateiks speciālas pensijas, atvainojot, mēs to neieskaitām jūsu stāžu, tāpēc, ka jūs strādāja ārpus Latvijas. Viņš pateica, no kā tā, kopā ar manim strādāja pilsonis Bērziņš, un viņam viss ieskaitīs. Atvainojot, mēs nevaram, tāpēc, ka parlaments kopā ar ministru kabinetu un labklājības ministriju grozīja likumu, un šodien tas vairāk neskaitās. Un kas būs atkal tiesas? Es gribu pateikt, ka ļoti laba lieta, ka parakstīts un ratificēts līgums ar Latvijas un Krieviju par sociālu jautājumu, bet jau, paskatieties, 8 mēnešus mēs nevaram pabeigt viņu ratifikāciju un viņš nestāja spēkā. Es saprotu, kas vainīgs Latvijas vai Krievijas puses, tas nav galvenais jautājums. Jā, bet galvenais jautājums ir cits, ka viņš viņu nepaspējas pabeigt ratifikāciju līdz 1. Janvārim. Tas ir skaidrs. Tāpēc, ka ierēģi gan no ministrijas labklājības, gan no ārlietu ministrijas pateica, ka labākajā gadījumā šo procedūra ilgs vēl pusgadu. Iznāks, ka viņš tāsies spēkā kaut kur martā, padomāju, 3 mēnešus pilsoņi, pensionāri, jauni pensionāri, kurš griezīsies valsts sociāla apdrošināšanas aģentūrā, saņems atbildi atvainojot, to, ko jūs bijat armijā, nav ieskaitāms, to, ko jūs mācījāties ārpus Latvijas, neskaitās, to, ko jums kādu daļu atrodas ārpus Latvijas, neskaitās. Un sāksies atkal škandāls. Vai mums tas ir vajadzīgs šodien? Šodien, kad pensionāri un cilvēki, kur iet pensijā tā trūcīgi, vēl viņi saskarsies ar mūsu brāķi. Mans priešlikums tāds. Es pilnīgi atbalstu, ka vajag pildzināt nepilsoņus un pilsoņus viņas tiesības. Ka nepilsoņum ir tiesības arī, lai viņam ieskait stāžā to laiku, ka viņš strādā ārpus Latvijas. Bet man ir priešlikums tāds. Vai mēs pildzinām nepilsoņus pie pilsoņiem? Ja? Un tad miers. Vai tad gaidām, kam ir pabeigsies ratifikācijas procedūra, un tad sākam izskatīt šo likumprojektu? Mums šodien nevajadzētu arī represēt cilvēkus, kuri šajā likumā nosaukti par liliputiem, punduriem un tā tālāk. Atvainojot, Austrīgo deputāti, šodien tur taupība būs kaut kāda, labākajā gadā 100 000, bet šī cilvēkiem ir tiesības agrāk iet uz pensiju, tāpēc, ka viņam ļoti grūti atrast darbu. Un saprotiet, ir tādi nežilīgi laiki, un kad mums 150 000 bezdarbnieki šodien ir, viņam darbu ļoti grūti atrast. Un sakarā ar to es lūdzu noņemt no izskatīšanas šo likumprojektu, nobalsot pret, lai mums nebūtu nevajadzētu sākt sesiju ar tādiem nepopulāriem lēmumiem, kuri ierobežo mūsu pilsonis pirmais, otrais cilvēkus ar invaliditāti un tā tālāk. Tad lūdzu noraidiet šo likumprojektu, pārsūtīsim atpakaļ ministrijā, gaidīsim pabeigtu ratifikāciju un tad būs mums mājā miers. Paldies par uzmanību!
Paldies, turpinām debates. Nākamais debates runā deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cienījamais prezidēji, cienījamas damas un kundēji, šogad es jau daudzkārt biju izteicis par tematikai, kas tiek skarta valdības likumprojekta grozījuma likumu par valsts pensijām. Devreiz tas notika pavasarā, kad PCTVL frakcija piedavēja savas likumprojektas ar pilnīgi pretēju saturu. Devreiz vasarā, pirmreiz, kad likumprojekts vēl tika apspręst ministru kabineta, un otrreiz, kad tika lemts jautājums par tā nodahana komisijām. Visumā varu teikt, ka likumprojekts nepadara godu nec tā autoriem, nec Latvijai kopumā. Tomēr, sakumā, es vienalga teikšu dažas labas vārdas par likumprojektu, kurus nebija izdevies izteikt pagājušajā reizē laika trūkumu dēļ. Likumprojekta ir 3 pozitīvi momenti. Pirmkārt, tiek pagarināts tā saucamas minimālas pensijas apretināšanas piemērošanas termiņš, kas iztek šogad un kuru nosaka pārējais noteikumu 34. punkts. Lietas būtība tāda, ka pensijas apmēra noteikšanas pēc uzkrata pensijas kapitāla mehanizmu tik uz papīra izskatās skaistā. Patiesība apritinātais pensijas apmēru daudzam sanāk pat mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstā. Un tas ir pat gadījumā, ja cilvēks bija godīgi strādājis dažu 10 gadās. Attiecīgi iepriekš minētajam pabalstam tiek ievies koeficients, kas svārstās atkarībā no apdrošināšanas stāga no 1,1 līdz 1,7 personam, kuras apdrošināšanas stāgs ir lielāks par 40 gadām. Protams, ar to ir par maz, bet labāk tā nevis nekā. Atgadināsim, ka tehišo koeficientu apmērs arī kļuva par 2008. Gada augusta pensijas referenduma iemeslā. Referenduma priekšvakara Gunmane valdība solīja paaugstināt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu no 45 līdz 60 latām. Ņemot vērā to, ka pabalsta apmērs netika pacelts kop 2006. Gada, tas tikai būtu kompensējis dažam 10 000 vistrūcīgākajam vecuma pensiju un invaliditātes pensiju saņemējiem patērina priekšu cenu pieaugumā. Ja god mane valdība hosolījumu būtu izpildījusi, tad personam ar darba stāgu vairāk kā 40 gadās minimāla pensija būtu nevis 70 cehi lata mēnesi, kā pat labam, bet 100 lata. Demhaļa ceri būs to, ka kādu soli spērs Dombrovska valdība ir vēl mazāk. Tādēļ kļūsu teiksim tai paldies par to, ka valdība vismaz neatsakas saglabāt minimālo pensiju institūtu. Otrkārt, tāpat sakarā ar pensijas referendumu, godmane valdība aktualizēja arī jautājumu par piemaksu pensijām. Par katru apdrohanahana stāga gadu pensionēram saka piemaksāt nevis 40, bet 70 centimus. Protams, hei piemaksā arī nav nekāda saistības ar pensijas kapitālā, bet totas tas mehanizms ir vienkārši saprotams un viegli administrējams. Tad lūk, likumprojekts paredz ieviest grozījumus arī pareizu notikumu 41. Punktē, kas pat laba nerobihohis piemaksas saņemēja loku tikai tiem pensionāram, kuri dzīvo Latvijā. Tā ir valdības pozitīva reakcija uz Eiropas kopienu komisijas brīdinājumā. No, un pēdējais pozitīvais moments, tas ir aktīvā militāra dienesta perioda stāha ieskaiti hanas noreguļa hana, ko visada apsveic visi virhu dzimuma pensionāra. Cenījumas damas un kundi, ja valdība būtu apribihojusies ar hem trim punktām, tad pensionāra sagaidēta likumprojekta ar aplausām. Bet Demhaļ visi priekšminītais ir tikai medus karata darvas mūtē. To pahu piemaksa tek piedavāts atsalt no 2012. Gada vispār, par ko valdība neviens nebija lūdzēs, nec pensionāru federācija, nec arotbiedribas. Iepriekšminīti sociāli partnieri Ebels stari pret daudzam citam jau ievedumam, kā piemēram darbu zaudēja invalidu tiesību Erubihanai vai tiesību priekšlaicīgi iziet pensiju Erubihanai veselai virknei darbinieku kategorijām. Ebels starotbiedribas arī pret visbarbariskako valdības priekšlikumā, atņemt arī vēlētājiem tiesības uz darba stāha ieskaiti hana, kas tika uzkrats padomju laika sarpus Latvijas teritorijas. Tas pahas tiesības, kuras jau 13 gadus nebalda Latvijas nepilsenē. Tiesa gan, tas atteicas tik uz tiem vēlētājiem, kuri izas pensijā pēc likuma stāhana spiekā. Valdība lieku lieki apgalvo, ka līdz ar to tā izskauk diskriminācija, kas tika konstantēta Eiropas cilvēktiesību tiesas februāra sprieduma lieta Andrejeva pret Latviju. Es, kā Natalijas Andrejevas pārstāvis šajā lietā, kas bija sekmīgi uzvarējis grūti tiesas procesu pret valdību, no augstākās valsts tribīnas paziņoja, ka šis valdības apgalvojumas ir bezkaunīgi mēlē. Tāda veida nav iespējams novērst nepilsenu diskriminācija, un Eiropas cilvēktiesība un pamatbrīvība aizsardības konvencija Latvijas teritorijā joprojām tiks pārkaptā. Lai izpildīta tiesas spriedumu tik perversa veidā, kādu bija izvilējusies valdība, nepiecihamās proporcionāli samazināt tekuha pensijas apmērā tiem vēlētājiem, kuri jau ir izgājuši pensiju, vēl vairāk viņas būtu jāpiespēj izmaksāt atpakaļ valsts biudžetai visu to naudu, kur viņi bija saņemuši par darbu padomju periodu ārpus Latvijā. Savā aprīļa likumprojekta PCTVL frakcija piedāvāja absolūti pretējā raksturā operācijā, palielināt pensijas nepilsoņam un izmaksāt viņam neizmaksātas summas. Runa bija par 80 miljonu latu izmaksu aptuveni 60 tūkstošiem cilvēku 3 gadu laikā. Maijā mēs bijām piedāvājuši citu likumprojektu, kas atteicas vienīgi uz tekoha pensijas apmēra pārvietina hanu un tikai tiem nepilsoņiem, kuri daļu savu darba stāga bija uzkrajuha tajās PSRS republikās, ar kuram Latvija nav sociāla līguma. Šis projekts attīstās tikai uz kādam 2000 nepilsoņiem un izmaksāja nevairāk par 1 miljonu latu gada. Totas tas glaba Latviju no nenovirhama negoda. Gribu tas atgadināt, ka jūlijā speciālais biudžets sanāca ar pārpalikumu 18 miljonu latu apmērā. Tātad mēnesī nepieciešamas izmaksas 80 tūkstošu latu apmērā, kas sastāda tikai 0,5% no mēneša pārpalikuma, nekad neietekmēs valsts finansiālā stāvokļa. Damas un kundi, valsts reputācijas graušana, kura jau tā stāv ar izstiepta roku Eiropas komisijas un starptautiskā valiutas fondas priekšā, varētu izmaksāt daudz dārgāk. Tāds TVL, iesniegdama divas iepriekš minētas likumprojektas, bija paveikusi visu iespējamo, lai noregulētu varbūt startautiskā skandāla Latvijas iekšienē, neizdisot mēslu sāra no mājām. Tikai pēc tam, kad visas mūsu likumdošanas iespējas tikai izsmiltas, mēs palīdzējam iesniegt subdzibas, pirmajam sehem pensionāram nepilsoņam, pagaidam gan labklājības ministrē. Pēc ko pensionāru darba grāmatām varētu droši studēt aiz Kaukāza un Vidus Azijas geogrāfijā. Ko pensionāru dzīves laika nekādas Latvijas sociālas vienošanās ar ko reģionu 10 valstām principā nav iespējams. Tas arī nav nepieciešams, jo sprieduma 90. punktā ECT atzīmē, ka, citēja, tiesa pilnībā apzinās kādu starpvalstu vienošanas nozīmē risinot tāda veida problēmas, kad izriet no šīs lietas. Tomēr tā atkārto, ka ratificējot konvenciju, atbildētāji valsts uzņemas nodrošināt atbilstoša tiesības un brīvības ikvienai tas juridiskā esošai personai. Saskaņā ar to, ka konkrētajā lietā Latvijas valsts nevar tikt atbrīvota no atbildības par konvencijas 14. panta izpildē, pamatojoties uz to, ka tā ir vai tā nav saistīta ar atbilstošam starpvalstu vienošanai sociālā drošības jomā. Citāta beigas. Tas, damas un kunga, atteicās arī ar līgumu ar Krieviju. Uz līgumu ar Krieviju, kur jau gandrīz gadu pēc ratifikācijas tā arī pagaidam nebija stājas spiekā. Nu, ne vis citamāk, Agrāk nekā nākamgada otrajā kvartālā arī spēka nebās. Protams, nepilsoņi tiesas ar Latviju vēl dažas gadas, bet mēs centīsimies pātrināt šo procedūru, informēt Eiropas padomes ministru komiteju par Latvijas patoloģiskā nevilihanas izpildot tiesas spriedumā. Septembrī turklāt ministru komiteja skatās uzreiz 17 lietas, kur Latvija zaudē, lai būtu arī 18. Nu, un pēc tradīcijās, sesta reize atbildēja uz mūžīga krieviem raksturīga jautājuma, kas ir vainīgs. Ministru kabineta februāra slēgtas sēdes protokols nenolidzami liecina par to, ka perversa ideja atņemt vēlētājiem tas tiesības, kuras nebalda nepilsonē, pieder divim toreizajiem ministram Gudmanam un Hlēseram. Pirmais par to jau stāsta visas Eiropas mērogas, bet otrais, ja tisot baumam, drīz klusu dalicas ar informāciju ar Vladimiru Putinu, tālāk mēs Latvijā aizstāvam jūsu tautiho tiesībās. Un pēdējais, kam gribētos pievērst uzmanību, tad tā ir vārda, kas paulsina Saeimas Tribīnas devalvācija. Godmaņa un Hlesera uzvardās saistībā ar nelitīgā aksa attiecība pret nepilsenēm un arī vēlētēm, es šeit pieminu jau sesta reizē, bet neviens preses izdevums, šo manas runas daļa nereizē netika atzimēs. Bet ja es sekadams teiksim kolēga Jaņa Adamsona piemēram pazinotu, ka abas aprikminutas personas ir pedofilē, tad gan tas droši vien tiktu publicēs. Bet te īpaši pieversa forma amorāļa tika izvarota 60 tūkstoši abu dzimuma pensijas viesuma cilvēķē un dziļk klusams. Cenēmi kolēģē, Dumbrovska valdībai šie godmaņa valdības kļūdas nav saistuhas. Es aicinu saimu nenudotās perversijām un noraidot likuma projektu jau pirmā lasījuma. Paldies par uzmanību.
Paldies, turpinām debates. Nākamais debatē deputāts Boris Cilevičs.
Cienījamie kolēgi, skatoties zālē, man rodas iespējas, ka šis jautājums deputātus īpaši neinteresē, ka ministra kabinets jau visu izlēma un jums atliek tikai nobalsot, tā kā parada jūsu krāsainā kartiņa. Es gribu jums atgadināt, ka vairākus gadus cilvēku tiesību aizstāvji centas pierādīt, ka atšķirīga attieksme pret pilsoņiem un nepilsoņiem attiecība uz pensijām ir diskriminējuši. Jūs arī negribējat klausīties. Tagad to pašu pateica Eiropas cilvēku tiesību tiesa. Protams, katrai valstī ir cilvēku tiesību pārkāpumi, bet diskriminācija attiecību uz pensijām ir ārkārtīgi redz gadījums. Tā ir ārkārtīgi nopietna problēma jebkurai valstī. Un es domāju, ka mums noteikti vajadzētu sarikot nopietnu diskusiju, kāpēc tā sanāca un kā var labot šos pārkāpumus. Es neatkartošu tos argumentus, ko minēja Klimenčeva kungs, bet gribu sīkāk pievērsties šim jautājumam par to, kā mums labot cilvēku tiesību pārkāpumu, ko atzina Eiropas cilvēku tiesību tiesa. Kā jūs zināt, lai izpildītu cilvēku tiesību tiesas spriedumu, faktiski jāveic divi uzdevumi. Pirmais uzdevums ir kompensēt zaudējumus konkrētai personai, ko neapšaubāmi Latvija izdarīs. Un attiecībos konkrēta upuru Andrejevas kundze, spriedums tiks izpildīts bez jebkādam problēma, viņai tiks izmaksāta kompensācija. Otrais, vispārējā rakstura pasākumi. Un ar to ir daudz grūtāk, jo faktiski to vispārējo pasākumu iedzēns ietver sevi pasākumus vai lēmumus vai izmaiņas, kas ir nepieciešamas, lai novērstu līdzīgus pārkāpumus. Tā ir pašā laikā tie vispārējā rakstura pasākumi, pēc idejas viņam jālabo citu līdzīgo upuru situācijas, arī līdzīgus pārkāpumus, kas tika pieļauta attiecību uz citam personam. Un šeit ir tas vismagākais jautājums, jo Andrejevas kundze nav vienīga. Mēs zinām, ka šī diskriminācija faktiski tika iztenota vairāko gadu garumā attiecību uz 10 000 cilvēku. Un mainot pensiju piešķiršanas kārtību, un atņemot šo papildus pensiju arī pilsoņiem, nekāda gadījuma neuzlabo šo personu situāciju un nekāda gadījuma nelabo cilvēku tiesību pārkāpumus attiecību uz šim personu. Kas tad notiks tālāk? Tā ir arī diezgan labi pazīstama parādībā, kas ir zināma tendence Eiropas cilvēku tiesību tiesa, tas saucamas atkartotas vai atkartojamas lietas, repetitive cases, angliski tas saucas. Tātad, jebkura persona, kas atrodas līdzīga situācija ar Andrejevu, arī var sniegt savu individuālo sūdzību Eiropas cilvēku tiesību tiesa, precedents jau ir. Nav nekāda pamata domāt, ka citos gadījumos tiesa varētu lēmt savādāk. Tātad mēs būsim spiesti izmaksāt daudz lielāko naudu, bet individuāli katrai personai, kas sniedz savu individuālu sūdzību, ir cilvēku tiesību tiesa. Tas ir pilnīgi reāli. Tātad vienīgā iespēja, kā var novērst šo šādu notikumu attīstību, ir patiešām izstrādāt tādus līkuma grozījumus, kas labo šo cilvēku tiesību pārkāpumu. Cienījamie kolēģi, jūs varat man nepiekrist, protams, bet vēlreiz gribu jums atgādināt, ka par to, ka šādas problēmas ir sagaidāmas, mēs runājam vairākus gadus. Arī toreiz jūs mums neticējat. Un tagad tas ļoti dārgi maksa Latvijas budžetam. Jā, būs jāmaksa individuāli visiem šo cilvēku tiesību pārkāpumu upuriem šīs kompensācijas. Tas vēl dārgāk būs visiem pārējiem Latvijas nodokļu maksātājiem. Tā ir bezatbildība. Un tagad ir pēdējais laiks. Jums, kas balsoja par šim diskriminējušam normam pensiju likumdošana, beidzot atzīt savas kļūdas un labot to. Jo faktiski jūs atņemat naudu visiem Latvijas pensionāriem, Latvijas bērniem un tā tālāk, jo ievērojamas summas būs jāizmaksā tieši no valsts budžeta. Es aicinu noraidīt šo priekšlikumu un izstrādāt patiešām nopietnus grozījumus pensiju likumdošana, kas patiešām novērstu cilvēku tiesību pārkāpumus un kas ļautu mums izvairīties no tūkstošiem līdzīgo zaudēto lietu Eiropas cilvēku tiesību tiesa. Paldies.
Paldies. Turpinām debates. Nākamajam vārds debatēs deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamais prezidijas godātie deputāti. Ilgi un dikti runājā un deputāts Klimentjevs, Levičs, Buzājevs, bet es esmu īsi un kodolīgi. Ja gadiem mēs atbalstīsim un pieņemsim šo likuma projektu gozīmju valsts pensijai, mēs diskriminēsim Latvijas pilsoņus. Tas ir galvenais. Un jūs ļoti labi saprotiet to, ka jā, varbūt viens no argumentiem jūs būs tas tik zema uzticība no Latvijas pilsoņiem mums Saeimai. Nākamajā gadā tas ir vēlēšanās. Un ja viens otrs cilvēks nākamajā gadā aiziet uz pensiju uzzinās, ka viņam nav ieskaitīta darba stažs, ko viņš godīgi nopelnīja, viņš, jūs pats saprotēsiet, viņš zinās, kurš to izdarīja un kā viņš, ko viņš darīs, balsojot nākamajā gada Saeimas vēlēšanās. Lūdzu, balsojam pret, un meklējam risinājumu, kāda veida izpildīt to, ko mums vajadzētu izdarīt Andejevas lieta, un lai nediskriminētāji Latvijas pilsoņus.
Debates pabeigtas. Vai komisijas vārdā deputāti vēlas vēl ko piebilst? Lūdzu, Barčas kundze.
Ļoti uzmanīgi noklausījos kolēģi debatēs un gribu teikt, ka nedaudz mēs te jaucam. Nav runas tikai par pensiju, piešķiršanu vai aprēķināšanu, bet šai likuma projektā, kas gan ir izdarīts, ko ir paveikusi labklājības ministrija, tas ir turpmāk ar šo likumu būs noteicis, ka tiek eksportēts uz citām valstīm ne tik vien pensijas, bet arī dzen piemaks. Un šai likuma projektā ir pateicis, ka skaidri beidzot pateicis, ka piemaksa nav pensijas sastāvdaļa, ka tā tomēr ir piemaksa par darba stāžu līdz 1995. gada 31. Decembrim, un noteikti, ka arī mūsu komisija būs tā, kas otrajam vai trešajam lasījumam, gatavojoties nākošā gada budžetam, varētu rosināt jautājumu par to, ka piemaksas nav jāmaksā no sociālās apdrošināšanas budžeta, bet no valsts pamatbudžeta. Vēlreiz komisijas vārdā aicinu balsot pirmajā lasījumā par, lai varam sākt strādāt un sakārtot likumu par valsts pensijām.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53, pret 29, atturas 2, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisijas vārdā lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 30. septembris.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 30. septembris. Kā nākamo izskatām darba kārtības jautājumu par likumprojektu grozījums valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likumā pirmajā lasījumā. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā vārds deputātei Ausmai Ziedonē Kantānē.
Godātie Saeimas prezidija locekļi un godātie kolēģi. Sociālajā un darba lietu komisija ir izskatījusi un konceptuāli arī atbalstījusi likumprojektu grozījumu par valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likumā. Reģistra numurs 1368. Tas ir stipri... Tā. Šis likums ir stipri līdzīgs tam likumprojektam, ko mēs pieņemam kā pensionāriem, piemaksu par līdz 95. Gadam par 70 santīmiem, kas uz šogad ir. Un arī šis likumprojekts paredz noteikti, ka papildus valsts pensijai Latvijas baleta māksliniekiem, kuri ir atbrīvot no darba baleta mākslinieku profesijā laikposmā līdz 98. Gada 31. Decembrim, tiek maksāta piemaksa par veikto radošo darbu un paredz deleģējumu ministru kabinetam noteikti piemaksa aprieķināšanas, piešķirsanas un izmaksāšanas kārtību un apmēru. Lūdzu Saeim atbalstīt šo likuma projektu, valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un citu mākslinieku izdienas pensiju likumā, pirmajā lasījumā. Lūdzu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likumā pieņemšanai pirmajā lasījumā. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Ļoti skaisti. Priekšlikums ir... 4. septembris 2009. Gadā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 4. septembris. Paldies!
Paldies!
Kā nākamo izskatām darba kārtības jautājumu par likumprojekts grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā pirmais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā vārds deputātam Guntim Bērziņam.
Labdien, cienītie deputāti! Pievērsīsimies dokumentam 1374. Četri grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā. Šī likuma projekta grozījuma izriet no attiecīgās Eiropas komisijas direktīvas, kuras mērķis ir pastiprināt elektronisko līdzekļu izmantošanu akcijas sabiedrības darbības nodrošināšanā, īpaši situācijā, kurā kapitāla sabiedrības akcijas ir kotētas vienā valstī, bet sabiedrības akcionārs atrodas citā valstī. Likuma projekts nosaka, piemēram, ka paziņojumam par akcionāru sapulci jābūt publicētam sabiedrības mājaslapā, ka jānorāda procedūra par piedalīšanos sapulcē, jāuzdod sapulcē izskatāmie jautājumi, tai skaitā likuma projekta, ka jānorāda balsošanas procedūra. Budžeta un finanšu komisija likuma projekti ir izskatījusi un konceptuāli atbalstīja viņam virzīšanu uz Saeimu pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret 1, atturas 1, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. septembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. septembris. Paldies. Kā nākamo izskatām likuma projekta grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Pirmais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā vārds deputātam Guntim Bērziņam.
Kolēģi, pievērsīsimies dokumentam 1371 grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Šis likuma projekts ir nepieciešams, lai veiktu grozījumus saistībā ar maksāt nespējas likuma spēkā stāšanos. Likuma projekts paredz precizēt, piemēram, ka valsts ieņēmumu dienestu ģenerāldirektoram un viņa vietniekam ir tiesības lemt par piekrišanu tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanai. Likuma projekts arī precizē valsts ieņēmumu dienesta ierēģiņu kompetenci, saistībā ar Eiropas komisijas attiecīgo direktīvu par starpvalstu palīdzību, kas saistās ar noteiktiem maksājumiem, nodokļiem un citiem pasākumiem, kā arī precizēt to kompetenci saistībā ar starptautiskiem līgumiem par dubultu nodokļu un nodokļu nemaksāšanas novēršanu. Arī šo likumu budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi un konceptuāli atbalstīja tās virzīšanu uz Saeimu. Aicinu Saeimu viņu pieņemt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 1, atturas 1, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Tāpat kā iepriekšējām likuma projektam 2. septembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. septembris.
Paldies, kolēģi.
Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījums vispārējās izglītības likumā pirms pirmā lasījuma. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā vārds deputātam Jānim Strazdiņam.
Godējums prezidijam, kolēģim, aicinu izskatīt likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā. Pirmajā lasījumā likumprojekts tika apspriests Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Mums bija ļoti nopietna diskusija arī ar Saeimas juridisko biroju un ar Izglītības un zinātnes ministriju. Likumprojekts ir nepieciešams pašreizējās ekonomiskās situācijas dēļ, kad daudzas pašvaldības ir griezušās Izglītības ministrijām ar lūgumu, lai varētu optimizēt izglītības iestāžu tīklu, ļaut gimnāzijām arī īstenot pamata izglītības programmas. Un komisijām bija arī citi viedokļi, kur uzskatīja, ka pietiek ar vidusskolām tikai, ka gimnāzijas vispār it kā nebūtu pat vajadzīgas. Tai pašā laikā no izglītības sistēmas filozofijas viedokļa šīs gimnāzijas ir vajadzīgas vidusskolas un vajadzīgas ir pamatskolas. Un grozījums ļautu vienkārši šajā situācijā palīdzēt pašvaldībām, lai tās varētu ar saviem ekonomiskiem resursiem atrisināt izglītības jautājumus savos novados. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Eglītim.
Godātais prezidents, godātie kolēģi. Manā gandrīz 20 gadus skolas direktora praksē ir bijuši laiki, kad izglītības iestādēm ir vienādi nosaukumi, bet tās realizē diezgan atšķirīgas programmas. Un ir bijis arī laiki, kad izglītības iestādēm ir dažādi nosaukumi, bet tās dara vienu un to pašu. Un vispārējās izglītības likums šo, zināmā mērā, haosu 2004. Gadā novērsa, skolas pārdēvējās atbilstoši vispārējās izglītības likumam vai arī reorganizējās. Toreiz tas bija prestiži un finansiāli izdevīgi. Iesniegtais likumprojekts dažu pašvaldību dēļ atkal rosina atjaunot šo haotisko situāciju. Šobrīd nav problēmu apvienot skolas, apvienot pirmsskolas posmu ar gimnāzijas posmu un attiecīgi pārdēvēt skolu un tādējādi ekonomēt līdzekļus. Neviens to neliec darīt jau tagad, un ja pašvaldības to nedara, tad to zināmā mērā var saukt par līdzekļu izšķērdēšanu. Un likumprojekta pieņemšana tad atkal var radīt haotisku situāciju, un tas var likt atkal ļoti daudzām skolām, kas šobrīd ir vidusskolas, aizdomāties par to, ka atkal ir jāmaina nosaukums uz gimnāziju. Respektīvi, mēs sāksim atkal tādu diezgan nekontrolējumu un haotisku procesu. Un tāpēc, manuprāt, pašreizējie procesi izglītībā ir gana sarežģīti un sāpīgi šīs skolu tīkla reorganizācijas jautājumi, un es domāju, ka nav nepieciešams radīt vēl papildus haosu sistēmā, un tāpēc aicinu balsot pret šo likumprojektu. Paldies.
Turpinām debates. Vārds debatēs deputātam Jānim Dukšinskim.
Augstie godējumais prezidī, cienējamie kolēģi. Strādājot komisijā, izglītības komisijā, tomēr ne izglītības zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs, ne daži deputāti mani tomēr nepārliecināja par šo grozību nepieciešamību. Mēs šeit tikko dzirdējām, ka nepieciešams, ka it kā izglītības zinātnes ministrijā dažas pašvaldības griezās ar tādu lūgumu. Es varbūt no sākuma domāju, ka iespējams var būt tiešām pašvaldībām nepieciešams krīzes apstākļos šāds solis, lai nu, palīdzētu ekonomēt līdzekļus, atbrīvoties no administrācijas un tā tālāk. Varbūt. Tāpēc es mēģināju sazvanīties ar ļoti daudzām pašvaldībām, izglītības pārvaldžu vadītājiem, valsts gimnāziju direktoriem. Kad cilvēki, izglītības eksperti, uzzinājuši par šiem grozījumiem, viņi bija neizpratnē un diezgan šokēti. Un tiešām es atbalstu Eglīšu kunga teikto, ka tiešām šajā gadījumā var iestākties diezgan liels haoss. Nu, bet es mēģināju tomēr noskaidrot, no kurienes šim likuma projektam kājas aug tomēr, ja? Lieta tāda, ka parlamentārais sekretārs mums komisijai minēja, ka tas ir sakarā ar vienas nelielas Latgales pašvaldības dēļ, var teikt, Krāslavas, ja precīzāk minēt, šīs pašvaldības novada vadītājs ir zināmas diezgan lielas partijas nu, biedras, un tāpēc es mēģināju Krāslavā noskaidrot, kā veidojas izglītības iestāžu tīklis, ja jau viņu dēļ tiešām groza visu vispārējais izglītības likuma šo normu. Izrādās, ne jaunais Krāslavas valsts gimnāzijas direktors, neatbalsta šādu reorganizāciju, jo viņam ir pietiekoši spēcīga gimnāzija, un viņš redz citu pilsētas attīstības modeli. Ne Krāslavas izglītības pārvaldes administrācija un Krāslavas izglītības eksperti neatbalsta šādus grozījumus. Tad jautājums, kam tas ir vajadzīgs? Es tā noprotu, iespējams, vadība grib atbrīvoties no nevēlama direktora, kas iespējams pašvaldību vēlēšanās piedalījās no citas saraksta, un tas ir vienkāršākais solis skolu padarīt par filiāli un atbrīvoties no nevēlama cilvēka. Un tāpēc es esmu godīgi runājis šokēts par šādiem, nu šāda veida gatavotiem likumprojektiem, kas skar ne tikai vienu novadu vai vienu skolu vai viena noteikta pašvaldības vadītāja kaut kādas ambīcijas, kuras tā tiek lobētas ministrijā un tālāk noteiktās partijās. Tāpēc, godīgi runājot, ja turpinot par Krāslavas pilsētu, tad Krāslavas pilsētā ir vairākas izglītības iestādes, pie kam tīklis ir ļoti interesants. Tur ir tiešām Krāslavas valsts gimnāzija, kurā mācās vakar vismaz bija reģistrēti 332 audzēkņi. Ir Varavīksnes vidusskola Krāslavas, kurā ir reģistrēti 702 audzēkņi. Ir Krāslavas pamatskola, kurā mācās 400, vairāk nekā 430 audzēkņi. Ko mēs gribam lielu skolu pievienot mazai skolai, no tā iekonomēt atbrīvoties no direktora. Un arī Poļu pamatskola, kurā mācās tikai 72 skolnieki. Jā, bet tas ir cits tās. Es redzu šeit optimizēt iestādi, tomēr veidojot šīs bāzes pamatskolas par tiešām valsts gimnāzijas bāzes pamats. Nākotnē varbūt arī Varavīksnes vidusskolai jākrūt par tām skolu, par to skolu, kas gatavo vidusskolniekus valsts gimnāzijām, pie kam valsts gimnāzijai jābūt ne tikai pilsētas, bet visa novada izglītības, vidējās izglītības koncentrācijas centru šādā veidā. Un godīgi runājot, ar šo lēmumu projektu mēs varam sagraut visu koncepciju, kādā veidā mēs pakāpeniski virzījāmies. Es domāju, ka ir jārunā par vidējās izglītības attīstību Latvijā. It īpaši gimnāziju un ministrijai esošā situācija nevis jāpieņem tādus nepārdomātus lēmumus jālubē, bet jādomā, kādā veidā motivēt, atbalstīt gimnāziju, normālu gimnāziju veidošanos Latvijā, lai tiešām būtu spēcīgas iestādes, kur skolnieki ir motivēti mācīties. Kaut vai ar normēto koeficienta palīdzību, nevis 1,25 noteikti, bet 1,50, un uzreiz pašvaldības veidos labas tiešām izglītības iestādes, jo koncentrēt līdzekļus vidējā posmā ir daudz efektīvāk. Tādā veidā mēs arī atbalstītu profesionālo izglītības iestāžu tīklu attīstību, jo pārējie bērni varētu nākt arī mācīties uz profesionālām izglītības iestādēm. Tāpēc šajā situācijā, es domāju, tas Man ļoti liels prieks par Tautas partiju, kur izglītības eksperti tomēr izanalizē šo situāciju. Man arī lūgums arī citām partijām, gan saskaņas centram, tomēr padomāt par šiem jautājumiem, jo lielākā daļa tomēr ekspertu izglītības un vadītāji neatbalsta. Un arī tās partijas, kuras atbalsta ar šiem lēmumiem, iegūst nevis atbalstītājus vairāk, bet tiešām mazāk. Būt pārdomātākiem un nerisināt, varbūt, pasnieka sēriju numur 2 šajā gadījumā. Es tā aicinu neatbalstīt šo likuma projektu pirmā lasījuma. Paldies!
Paldies! Turpinām debates, kā nākamais debatē deputāts Valērijs Agaišins.
Cienamie kolēģi, likuma projekta būtībā ir grozīt kritērijus, pēc kādiem izglītības iestādē var pretendēt uz gimnāzijas statusu. Tātad atļaujot gimnāzijas iztenot arī pilnu pamatu izglītības programmu. Tas nozīmē, ka ir iespējama pirmas līdz sestai klasei pievienošana gimnāzijai. Mēs uzskatām, ka šis likuma projekts vēl nav pietiekoši izdiskutēts speciālistu vidu, arī izglītības iestāžu direktoru vidu. Protams, viss varētu būt atkarīgs no likuma projekta piemērošanas, jo no vienas puses var runāt par sākumskolu un pamatskolu glābšanas plānu pašreizē ekonomiskā situācijā, bet no otras puses mums ir bažas par to, ka likuma projekts nodrošinās papildus iespēju iznīcināt kādu skolu, izreicināties ar kādu direktoru, un tāpēc mūsu frakcija ir diezgan atturīgā, vērtējot likuma projektu grozījums vispārējais izglītības likumā. Bez tam mēs uzskatām, ka likuma projekts pēc būtības ir gimnāzijas idejas profanācijā. Skaistiem vārdiem nav nozīmes visu izšķirīcībā. Paldies par uzmanību!
Paldies, turpinām debates, kā nākamajam vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamie deputāti, šī grozījuma mērķis ir dot iespēju izglītības ministrijai veikt skolu tikla reorganizāciju pa tādu ceļu, kurš tagad jau izvēlēts ministrijā, un proti, pievienot vienu iestādi pie citas iestādes, ja tas ir tikai ir iespējams. Esošais likums, kur mēs tagad skatām, nedod tādu iespēju attiecību uz sākumskolas pievienošanu gimnāziju un dažās Latvijas Republikas pagastos un pilsētās, tieši tāpēc šī reorganizācija netiek iespējama. Un līdz ar to ministrija piedāvā mums veikt šo tagad pieņem šo grozījumu. Manuprāt, tas ir aplams ceļš, kurš tagad mums piedāvā iet. Ar tādu grozījuma pieņemšanu mēs reducējam gimnāziju pie vidusskolas, uz vidusskolu, un līdz ar to uz parasta vidusskolu gimnāzija, kā mācības iestādes institūts, tiek iznīcinās pakāpieniski. Es gribētu atgādināt, ka gimnāzijas, kā iestādes izveidošanas mērķis bija nodrošināt Latvijas valstī padziļināto vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi salīdzinājumā ar parasto vidusskolu. Līdz ar to gan esošajā likumā, gan ministra kabineta noteikumos bija noteiktas gan jaunas tiesības, gan arī saistības, kas izdalīja gimnāzijas un atšķirīja no gimnāziju no parastas vidusskolas. Un proti, gimnāzija ir dotas iespējās veikt iestāju pārbaudījumus skolēnus pieņemot 7. un 9. klasē. Vidusskola tas nav atļauts. Redzē arī bija ieviesta saistības gimnāzijas, proti, gimnāzija veic metodisko centra funkciju un arī piedalās tālāk pasniedzēju tālāk izglītībā. Ir tā arī nepieciešams konkrēts skolēnu skaits, lai nodrošinātu gimnāzijas statusa piešķiršanu vidusskolē. Un vēl, kas ļoti nopietni, ja daža perioda, ja konkrēta perioda laika nav nodrošināts sekņu līmenis lielāks par C līmeni, gimnāzijai varbūt noņemt šis status. Tas nozīmē, ka tomēr gimnāzija ir īpaša iestādē Latvijas valsts iestāžu, izglītības iestāžu sistēmā. Pieņemot šo grozījumu, mēs sākam iet ceļu, kas pamazam gimnāziju vispār izņem no valsts mācību iestāžu sistēmas. Ar tādu ceļu mēs pamazam tomēr pasliktināsim kvalitātes līmeni valstī, un tas varbūt saprast ļoti asās ekonomiskas krīzes apstākļos, bet nu tomēr, manuprāt, nebūtu pratīgi vispār šajā krāsni mest arī skolās, mēģinot ietaupīt līdzekļus uz izglītības rēķina. Es domāju, ka neoliberālu reforma sekas nevar būt atrisināts tieši uz izglītības sociālas palīdzības un valsts pilsoņu drošības rēķina. Līdz ar to es domāju, ka arī šīs konkrēts grozījums, kurš vērst tieši šajā virzienē, nebūtu pieņemams. Un es tikai gribētu atkārtot, ka līdz ar to dažiem mūsu frakcijas biedriem, kolēģiem ir ļoti liela šaubās, ka šāds grozījums var būt pieņemts. Aicinu arī citu frakciju deputātus nopietni izdomāt šo konkrēto ierosinājumu, kas būs tagad balsojams, un to neatbalstīt. Paldies jums.
Paldies. Turpinām debates. Vārds deputātē Inai Druvietai.
Cienījamie kolēģi, kaut arī tas var šķist sīks organizatorisks jautājums, šīs debatas tik tiešām ir pamatotas, tādēļ, ka mēs varam rast nopietnus argumentus gan par, gan pret šādu grozījumu. Pateikšu savu viedokli. Pašreizējos apstākļos, manuprāt, izglītības pārvaldēm, vēl precīzāk pašvaldībām, noteikti ir jādod tiesības organizēt skolu tīklu savās teritorijās, un skatot konkrētu valsts gimnāziju tīklu Latvijā, mēs redzam, ka apstākļi, kuros šīs gimnāzijas strādā, nebūt nav vienādi. Šeit mēs nevaram runāt par Rīgu un par Latvijas lielākajām pilsētām, kā par pilnīgi identiskiem situācijas reprezentantiem. Un tāpēc arī atzīstot par daļēji pamatotiem iepriekšējo debatētā izteiktos argumentus pret, es tomēr gribētu minēt dažus argumentus, kas, manuprāt, varētu drīzāk tikt interpretēt kā par. Pirmkārt, tie ir pašreizējie ekonomiskie apstākļi, kur skolu telpu racionāls izmantojums tomēr ir arguments. Un otrs arguments ir arī skolu tīkla infrastruktūra, respektīvi attālums no mājas līdz skolai. Un ja šim pamatskolas skolēnam attālums fiziski līdz gimnāzijai ir tuvāks nekā līdz eventuālajai pamatskolai, tas, protams, transporta izmaksu pieauguma laikmetā arī ir arguments. Otrs arguments ir tas, ko mēs varētu saukt par sociālo integrāciju. Neredzu pilnīgi neko negatīvu, bet gluži otrādi tikai pozitīvu faktā, ka mazie bērni kontaktēsies ar gimnāzistiem, kas, protams, varēs pildīt šo modeļa lomu, kas tiešām būs motivēti jaunieši, kas zināšanu apguvē varēs būt paraugs arī mazākajiem bērniem, un tas nav maznozīmīgi. Un savukārt gimnāzistiem šķiet nemaz nebūtu par ļaunu uzzināt, ka pasaulē ir arī jaunāko klašu skolēnu, ar kuru interesēm, ar kuru psiholoģijas īpatnībām ir jārēķinās. Trešais arguments ir skolotāju kvalifikācija. To mēs zinām, ka gimnāzijas skolotājiem tiek izvirzītas augstākas prasības. Un mēs arī zinām, ka mūsu gimnāzijas skolotāji tik tiešām izceļas ar savu zināšanu kvalitāti un metodoloģisko briedumu. Un kāpēc vienotā kolektīvā neveicināt arī sākumskolas un pamatskolas skolotāju izaugsmi? Ko šajā situācijā varētu rosināt? šeit varētu rosināt nenoteikt tik stingru likuma normu, bet tik tiešām pašvaldībām pašām dot lielāku rīcības brīvību, ja pašvaldība motivēta pierāda, ka ir pamats gimnāzijas durvis atvērt arī pamatskolas audzēkņiem, lai to dara. Ja gadījumā pašvaldība ir pietiekami spēcīga, lai uzturētu līdzšinējo sistēmu, kas, protams, ir pamatot un jebkura sistēmas destrukcija ir nevēlama, it īpaši šajā nebeidzamo reformu laikā, lai tā to dara. Un, protams, mēs ļoti gribētu dzirdēt iesniedzēju pamatojumu, lai šis nebūtu gadījums, kur tik tiešām vajadzīgas reformas tiek veiktas vienas vai divu pašvaldību interešu vārdā. Paldies.
Paldies. Turpinām debates. Vārds Izglītības ministrijas parlamentārajam sekretāram Rolandam Brokam.
Labdien, cienījamais prezidij, cienījamie deputāti. Izglītības un zinātnes ministrija atbalsta minētos grozījumus vispārējā izglītības likumā, un jāsaka, ka izglītības ministrijas viedoklis ir tāds, ka nav nekāda apdraudējuma pašreizējām gimnāzijām. Proti, uz doto brīdi gimnāzijas jau daļēji īsteno pamat izglītības programmas, tātad ir tā saucamā proģimnāzija, kurā ir 7. Līdz 9. Klase, kas ir pamat izglītības programma. Tas ir viens no argumentiem, un otrs – gimnāzija no vidusskolas atšķirās ar kvalitāti un ar metodisko darbu. Šie te kritēriji gimnāzijām netiks noņemti. Līdz ar to nekāda apdraudējuma pašreizējām gimnāziju tīklam nav, un Izglītības ministrija lūdzu virzīt šo te likumprojektu. Paldies!
Paldies! Turpinām debates. Vārds deputātam Jānim Dukšinskim otro reizi.
Jā, labdien, vēlreiz cienījamie kolēģi. Tēm izskanēja daži apstākļi, kāpēc šis grozījums varētu arī būt. Jā, pirmais finansiāli apstākļi. Nu, tas neiztur kritiku. Jo skola var nosaukt par vidusskolu un mirs. Viens direktors var vadīt vairākas juridiskas iestādes, vienot administrātu. Nekā te finansiāli ieguma absolūti nav. Ja runā par kadriem, par sociālo integrāciju, nu, atvainojiet, vai vienā, nu, varbūt kaut kur daļēji mazie bērni mācās no lielajiem. Bet gimnāzijās ir cita mācību atmosfēra. Mēs tad varam bērnu dārzu arī universitātē integrēt, godīgi runājot, ja? Ar tādiem pašiem grozījumiem. Un tur ir pedagogisko kadru koncentrācija. Tur ir, pieņemsim, 10 fizikas skolotāja metodiskā vienība un tā tālāk. Zinātniskie darbi pētnieciskie. Tur koncentrācija ir uz konkrētu rezultātu noteiktā posmā. Tāpēc, es domāju, tas nav vajadzīgs dotajā brīdī. Un... Vēl es gribu tikai atgādināt to, ko Broka kungs minēja, arī 7. 9. Klasē, kas pašreiz pastāv, tas ir pagaidu variants. Es domāju, ka Latvijā jāiet uz tīrām gimnāzijām 10-12, tā kā visā pasaulē, jo 7-9 tiešām novaina apkārt esošās pamatskolas, jo talantīgākie bērni aiziet prom uz gimnāzijām, un tur ir arī rodas problēmas. Es domāju, šo jautājumu arī jārisina. Un galvenais aspekts, ka tiešām šī lēmuma projekta sagatavošanā, nu, nav konsultācijas nekādas notikušas. Jā. Es te minēju tikai Krāslavu kā piemēru, varbūt vēl kaut kur ir, jā. Jo arī parlamentārais sektārs minēja šo piemēru. Nekādā gadījumā neapvainojot Krāslavas izglītības ekspertus, bet kā piemēru vienkārši. Jā. Tāpēc es vēlreiz aicinu tomēr neatbalstīt. Tas pārāk tās nopietnas sarežģītas jautājumas. Paldies.
Paldies. Turpinām debates. Vārds deputātam Kārlim Šedurskim.
Godātie kolēģi, nu tā jau var aizrunāties ļoti tālu. Var katru lietu novest līdz absurdam, un ja mēs runājam par gimnāzijām un pamatskolām, tad, protams, apvienot bērnu dārzu ar augstskolu, varbūt šis vispārinājums nebija īsti vietā, jo viņš tiešām ir diezgan absurds. Bet, kolēģi, es gribētu piebilst tikai dažas lietas. Mani mazliet šajā normatīvo aktu maiņā mulsina tas, ka tad, kad mēs nodalījām pamatskolu no gimnāzijas, tika veikta zināmas organizatoriskas darbības, kuras tagad izrādās liekas. Tas, protams, nav labi, jo liecina par zināmu nekonsekvenci. Un to es redzu noteikti kā mīnusu šiem grozījumiem. Bet es redzu arī vairākus plusus. Un to, ko Dukšinska kungs teica par proģimnāzijas posmu kā pagaidu normu, es to uzskatu nevis par pagaidu normu, bet par ļoti vajadzīgu pārejas normu, Jo, ja proģimnāzijas klašu skolēni nonāk šajā ģimnāzijas atmosfērā, tas ir ārkārtīgi labi. Un šajās proģimnāzijas klasēs viņi var sagatavoties šim ģimnāzijas posmam, un tādā gadījumā ģimnāzijas pirmajā klasē vairs nav vajadzīgs šis adaptācijas periods. Es domāju, ka tā ir ārkārtīgi laba norma. Un es arī domāju, ka ārkārtīgi laba norma ir tā, ka mazo klašu skolēni tomēr redz šos ģimnāzistus, jo ja viņi mācās ne ģimnāzijā, bet vidusskolā, kur acīm redzot, nu, daudzos gadījumos var būt šo vecāko klašu skolēnu, nu, kā lai to saka, sociālās uzvedības modelis nav tik izcils kā ģimnāzistiem, tad var būt labāk, ja mazo klašu skolēni redz šos ģimnāzistus, nevis citus. Es domāju, ka tas varētu nākt tikai par labu. Vienīgais, ko es gribētu, lai šī likuma tālākā virzībā, kas tiktu ievērots, tas, ka, ja tā ir viena juridiska iestāde, šī ģimnāzija, tad proģimnāzijas klases beidzot tomēr būtu jāsaglabā eksāmeni, iestājoties ģimnāzijā, kā tas ir šodien. Šī eksāmenu norma būtu jāsaglabā. Un, protams, ka mums ir jāsaglabā visi tie kvalitātes kritēriji, iespējams, ka jāpiestrādā pie kvalitātes kritēriju pilnveides, kas mums ir ģimnāzijās. Es domāju, ar visām šīm piebildēm es varētu atbalstīt šī likuma tālāku virzību. Paldies!
Paldies! Turpinām debates. Vārds deputātam Jānim Eglītim otro reizi.
Godātie kolēģi, ļoti īsi. Esošā likumdošana pašvaldībai jau šodien dot iespēju reorganizēt, apvienot, sadalīt, likvidēt un dibināt skolas, attiecīgi piemērojot skolas nosaukumu un ekonomēt līdzekļus, ja pašvaldība redz tādu iespēju. Šis jaunais likumprojekts nedot nekādas papildus iespējas pašvaldībai. Aicinu to vēlreiz noraidīt.
Paldies, kā nākamajam vārds deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Godiemie kolēģi, gribu Kārļša Durska vietā atvainoties tām izcilajām vidusskolām, kādas arī Latvijā ir, kur ir izcila audzēkņi, izcila pedagogi, un pateikt to, ka ne jau nosaukums vienmēr ir tas noteicošais, ir arī ģimnāzijas, kurām vēl diezgan daudz būtu jāpiestrādā pie savu visu stāsta. Bet par būtību. Tātad pirmajās klasēs bērni atnāk ar ļoti dažādu sagatavotību. Un pirmajās klasēs vēl nevar saprast, kas no tā bērna izveidosies. Proģimnāzijas klases un ģimnāzijas klases tie jau ir atlasīti bērni, kuriem ir skaidrs, ka viņi gribēs iet tālāk uz augstāko izglītību. Un faktiski mēs ieliekot jau šos mazos bērnus, kuri pēc kaut kāda laika būs skaidrs, ka daļa viņi nekad nevilks uz ģimnāziju, ja? Jo viņi vienkārši nav tā tendēti vai viņiem vienkārši nav tādu interešu. Mēs faktiski šos bērnus nostādām sliktā situācijā, viņiem būs tā skola jāatstāj agri vai vēl. Un tā būs savā ziņā pat personīga traģēdija. Tādēļ es domāju, šie priekšlikumi tiešām ir pārsteidzīgi un nevajag viņus atbalstīt.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā deputātam Strazdeņam ir kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums vispārējās izglītības likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 27, atturas 37, likumprojekts pirmajā lasījumā nav atbalstīts. Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījumu Eiropas komercsabiedrību likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andis Kāposts.
Cienījā kolēģi, strādāsim ar likumprojektu grozījumu Eiropas komercsabiedrību likumā numurs 1192 izskatīšanai otrā lasījumā. Ir iesniegti divi priekšlikumi, abi divi juridiskā biroja priekšlikumi. Pirmais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums ir ļoti nopietns priekšlikums, ko ieteica valodniecības iestādes, ka Islanda nav Islanda, bet Īslanda, kas būtu tagad jāievēro. un ar juridiskās komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Eiropas komercsabiedrību likumā otrajā lasījumā pieņemšanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdz 10. septembrim.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 10. septembris. Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījums alkoholisko dzērienu aprites likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā vārds deputātam Armandam Krauklim.
Tad, cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 4638, 4670. Tātad šī priekšlikuma būtība ir vasaras kafēnīcā un pagarināt licences izsniegšanas termiņu. Jāteic, ka pats konkrētā redakcija nav pārāk veiksmīga, mums komisijā būs jāpastrādā, lai to uzlabotu, bet kopumā virzība ir pareiza, tad aicinu atbalstīt.
Uzsākam debates vārds deputātam Kārlim Šedurskim.
Godātie kolēģi, es gribu uzteikt mūsu saimas darba kvalitāti, kas ir jūtama augusi, jo līdz šim mēs vienmēr visus jautājumus risinām vēlu vai ļoti vēlu. Šobrīd vasaras sezonai beidzoties, protams, ir ļoti svarīgi atrisināt vasaras kafēnīcu jautājumus. No šī viedokļa es esmu ļoti laimīgs, ka mēs tiešām laicīgi sākam šo likumu skatīt. Jo jautājums ir būtisks, aktuāls un gaidīt nedrīkst ne minūti. Bet, godātie kolēģi, es ļoti baidos, ka šis ir pilnīgi nekaitīgs iemesls, iegansts, lai atvērtu šo likumu, un es, diemžēl, prognozēju ļoti karstas debates par dažādu alkoholu tirdzniecības ierobežojumu atcelšanu, kas parādīsies uz otro un trešo lasījumu šajā likumā. Tādēļ varbūt, kā jau Kraukļa kungs teica, formulējums nav pats veiksmīgākais. Padomāsim pie veiksmīgāku formulējumu. Mums vēl ir daži augstie ziemas mēneši, kad varbūt vasaras kafēnīcas varēs arī nedarboties. Izstrādāsim labu formulējumu un tad atvērsim šo likumu un izdarīsim šo darbiņu, kas jādara. Paldies!
Paldies! Debates slēgtas. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Paldies, cienījamie kolēģi, komisija ir gatava uzklausīt arī šeit Durska priekšlikumu aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums alkoholisko dzērienu aprites likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 17, atturas 3. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. septembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 10. septembris. Pirms mēs sākam izskatīt nākamo darba kārtības jautājumus, gribu informēt, ka prezidijs ir saņēmis 10 deputātu Bendrātes, Zaķa, Bērziņa, Circenes, Rugātes, Rībenes, Kantānes, Reira, Krūmiņa un Liepiņas iesniegumu ar lūgumu turpināt šodienas plenārsēdi bez pārtraukuma līdz izskatīt visu dienas kārtības jautājumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, tātad jautājums izskatāms balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10 deputātu iesniegumu turpināt plenārsēdi bez pārtraukuma līdz izskatīt visu dienas kārtības jautājumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret 3, atturas 3, lēmuma projekts pieņemts, turpinām plenārsēdi bez pārtraukuma līdz izskatīt visu dienas kārtības jautājumu. Kā nākamo jautājumu izskatam lēmuma projektu par Latvijas Republikas 9. Saeimas deputāta Ivana Klimentjeva ievēlēšanu par NATO parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas locekli aizstājēju. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Latvijas Republikas 9. Saeimas deputāta Ivana Klimentjeva ievēlēšanu par NATO parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas locekla aizstājēju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret 1, atturas 2, lēmuma projekts pieņemts. Kā nākamo izskatām darba kārtības jautājumu, izskatām likumprojektu Latvijas Republikas valsts robežas likums, pirmais lasējums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā vārds deputātam Jurim Dalbiņam.
Augstā godātā sēdes vadītāji, kolēģi, likumprojekts Latvijas Republikas valsts robežas likums, jauns valsts robežas likums. Izstrādāts, lai Latvijas likumdošanā pilnībā piemērot Šengenas līguma KI noteikumus. Līdz ar Latvijas pievienošanos Šengenas līguma zonai, spēkā esošajā valsts robežas likumā ietvertais regulējums vairākās ar valsts robežas joslas, pierobežas joslas noteikšanu, ierīkošanu un uzturēšanu dabā saistītās jomas ir kļuvušas nepilnīgs šī jomā šis likums. Bez tam Latvijas tiesība aktos šobrīd tiek lietota no Šengenas robežas kodeksa atšķirīga terminoloģija, kā arī nav nostiprināta Šengenas kodeksā minēto definīciju iekšējās robežas un ārējās robežas sasaist ar valsts robežu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija izskatīja šo jautājumu savā sēdē, atbalstīju to un aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Latvijas Republikas valsts robežas likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. septembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 21. septembris. Kā nākamo izskatām likumprojekts grozījuma imigrācijas likumā pirmais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā vārds deputātam Jurim Dalbiņam.
Augstgodātās sēdes vadītāji, kolēģi. Likumprojekts grozījuma imigrācijas likumā nepieciešami izdarīt likumprojektā ietvertos grozījumus radās likuma piemērošanas gaitā. To mērķis ir precizēt likumā lietotos terminus un paredzētās procedūras, ārzemnieku kategorijas precizēšana, ielūgumu, jautājumu un citi. Komisija izskatīja šo likumprojektu, atbalstīja un aicina Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma imigrācijas likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. septembris.
Cita priekšlikuma.
Es atvainojos 21. septembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. septembris. Kā nākamo darba kārtības jautājumu izskatām likumprojekts grozījums valsts drošības iestāžu likumā pirmais lasējums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā vārds deputātam Jurim Dalbiņam.
Augstgodātās sēdes vadītāji, kolēģi, likumprojektā valsts drošības iestāžu likuma 10. panta pirmās daļas 9. punktā. Kā viens no valsts drošības iestāžu uzdevumiem ir paredzēta sadarbība līdzdalība starptautiskā miera uzturēšanā. Līdz ar to, Latvijas valsts drošības iestādes var nosūtīt savus pārstāvjus uz ārvalstīm šo funkciju realizēšanai. Apsvēršamais likumprojekts paredz, ka valsts drošības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, kas pildienas pienākums ārpus valsts, maksājuma pabalstu, kompensācijas un piemaksas. Komisija šo likumprojektu izskatīja savā sēdē, konceptuāli atbalstīja un aicina Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums valsts drošības iestāžu likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 85, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. septembris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 14. septembris. Kā nākamo darba kārtības jautājumu izskatam, likumprojekts grozījums civilās aizsardzības likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, vārds deputātam Jurim Dalbiņam.
Augstgodātās sēdes vadītāji, kolēģi, izskatāmā likumprojekta ietverstais grozījums nepieciešams, lai valsts materiālo rezervju atbildīgo glabātāju uzraudzību turpmāk deleģētu veikt valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. Likumprojekts ir saistīts ar likumprojektu grozījumu valsts materiālo rezervu likumā. Saskaņā ar minētajiem likumprojektiem tiek reorganizēta valsts aģentūra materiālās rezerves un iekšlietu īpašumu valsts aģentūra, izveidojot nodrošinājumu valsts aģentūru. Komisija izskatīja attiecīgo likumprojektu savā sēdē un konceptuāli to atbalstīja. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums civilās aizsardzības likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. septembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 14. septembris. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi šodien ir izskatīti. Es vēlos jūs informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu Plinera, Buzājevu, Sokolovska, Buhvalo, Mitrofānova jautājumu ārlietu ministram Mārim Riekstiņam par procedūru Šengenas vīzu saņemšanai un turismu attīstību Latvijā. Jautājums tiks nodots ministram. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu Plinera, Buzājeva, Mitrofānova, Sokolovska un Buhvalo jautājumu Latvijas Republikas iekšlietu ministrei Lindai Mūrniecei par procedūru Šengenas vīzu saņemšanai un turismu attīstību Latvijā. Jautājums tiks nodots Lindai Mūrniecei. Tā kā visi jautājumi ir izskatīti, ir pienācis laiks reģistrācijai. Un gribu atgādināt, ka mums ir jaunā balsošanas sistēma, un mēs reģistrējamies nevis ar kartēm, bet ar balsošanas pogām. Pēc tam, kad ir atskanējis skaņas signāls un pults ekrānā zem uzraksta reģistrācija mirgo dzeltena lampiņa, lūdzu nospiediet šo taustiņu zem virsraksta reģistrācija. Jūs esat reģistrējies, iesāk mirgot lampiņa zem uzrakstiem pret atturas pār. Tātad lūdzu reģistrācijas režīmu. Paldies! Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, ir saņemti pieteikumi paziņojumajam. Kā pirmajai vārds paziņojumam, deputātei Vinetai Mojžniecei.
Godātie kolēģi, kas strādā Saeimas juridiskajā komisijā, lūdzu pievērst uzmanību sēdes laiks šodien 11:10 juridiskās komisijas sēžu telpā.
Vārds paziņojumam Mārim Ārbergam.
Godātie mandāti iesniegu un ētikas komisijas locekļi. Sēde mūsu telpās 11:30.
Vārds paziņojumam Andrim Bērziņam, ZZS.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde 10:45 telpā un sociālo un darba lietu komisija 11:15.
Vārds paziņojumam Ingrīdai Circeni.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde 11:15 komisijas telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi, aicinu uz valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdi šodien 11:30 komisijas telpās, tātad pusdivpadsmitos.
Vārds paziņojumam deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas sēde pēc 8 minūtēm komisijas telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Rēram.
Baltijas apakškomisijas deputāti lūdzu pulcēties juridiskās komisijas telpās tulīt.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Strazdiņam.
Cienītie izglītības, kultūras un zinātnes komisijas locekļi.
Mums jāsapulcēs komisijas sēde tūlīt pēc šīs sēdes. Tā nebūs gara, mums jāatrisina svarīgs jautājums.
Prezidiju vārdā vēlos informēt, ka Saeimas prezidijas sēde šodien pulkstens 11. Un tagad lūdzu vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas priekšsēdētāja sekretāra biedram Ivanam Andrejam Klementjevam.
Liels paldies! Nav reģistrējusies Gundars Daudze, Visvaldis Lācis, Kārlis Leškauns, Leopolds Ozliņš, Artis Pabriks, Dzintras Rāšniš, Atis Lakteris, Viktors Širbateks un Aigars Štokambers. Paldies par darbu.
Paldies. Līdz ar to 27. augusta sēdi pasludinu par slēgtu.
Esiet sveicināti, godātie radio klausītāji. Ir noslēgusies šī gada rudens sesijas pirmā sēde, un tūlīt Saeimas deputātu frakcija viedokļu tiešraidē no Saeimas nams sēžu zāles jums pastāstīs par šodien darba kārtības jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Un pirmais šodien runās partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Vladimirs Buzājevs. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji. Vasara Demhaļa gandrīz ir pabeigusas, un Saeima ir atjaunusies savā kaitīgā darbībā. Piemēram, viz garaka hodan bija absolūta tukša diskusija grozījumas vispārējās izglītības likumā. Vai dot gimnāzijā mēs spēja ņemt pirmas cehu klases skolnikus vainē. Un tā ir situācija, kad, ja ticat sabiedriskas aptaujām, 90% no iedzīvotāju muskatē, ka mūsu izglītības sistēma ir sagraušanas stadija. Piemēram, jau ir pieņemts lēmums par 39 skolu slēgšanu, un rinda stāv vēl 89 skolas. Un Saeima Demhaļa nedara neko, lai uzlabotu situāciju. Hodin mēs arī atbalstījām mēs, tas ir Saeimas vairākums, grozījumus Latvijas administratīvā pārkāpumu kodeksa, kur ir paredzēt ne tikai disciplināri, bet administratīvā sodas skolotājas pēc dažām pārkāpumiem. Un tas ir situācija, kad Saeimas vairākums ir samazinājami skolotāja algas fondas uzreiz divreiz. Saskatā ar to pats vēl pilnībā atbalstē skolotāju arotbiedrību vēlmē protestēt 1. septembrī, un mēs arī būsim kopā ar jums cenējami skolotāja. Otrajams multibas un ļoti bistams jautājums, tas ir likumprojekts par pašvaldību darbībā krīzes laikā. Praktiski likumprojekts pārēc iespēju pašvaldībām atteicas no jebkuram svarīgatiem funkcijām, teiksim, nodrošināt kanalizāciju vai bērda uzskaita un tā tālāk. Pēc tā vēl frakcija balsoja priekšā. Un visšausmīgais likumprojekts bija grozījumi likumā par valsts pensijām. Un pasatavēl uzskatā, ka likumprojekts nepadara godu necita autoram labklājības ministrē, nec Latvijai kopumā. Priet likumprojekta jau izsaka savu viedokļu, tā saucamā sociāla partnerē, gan pensionāra federācija, gan arī arotbiedribas. Viņa, teiksim, nav apmierināta ar darba zaudēja invalidu tiesību Erubihana, vai ar tiesību priekšlaicīgi izat pensiju Erubihana veselai virknei darbinieku kategorijām. Ebils arotbiedrības arī pret visbarbariska valdības priekšlikumu atņemt arī vēlētājiem tiesības uz darba stāga ieskaitīšana, kas tika uzkrats padomju laika sarpus Latvijas teritorijās. Tas pašas tiesības, kuras jau 13 gadus nebauda Latvijas nepilsenē. Ja Demhalē tā strādā saimē, un jautājums par saimā atlaihādā, pēc manu uzskata, ir joprojām aktuāls. Paldies!
Paldies partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzaivam. Nākamajam vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Magēšanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Šodien saskaņas centrs aktīvi protestē no saimas tribīnes pret likumprojekta par pašvaldību darbību no 2009. Gada līdz 2012. Gadam pieņemšanu. Dokumentu izstrādāja Reģionālas attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, un likumprojekta mērķis ir samērot pašvaldība rīcībā esošos finanšu līdzekļus ar likumos un ministru kabineta noteikumos pašvaldībām noteiktajām funkcijām, uzdevumiem un pienākumiem. Ko tas nozīmē? Skaidrs, ka likumprojekts ir saistīts ar valsti pastāvošo ekonomisku situāciju un paredz, ka pašvaldības domē var pieņemt saistošos noteikumus par funkcijas, uzdevuma vai pienākuma izpildi noteiktajā kārtībā un apmērā, ja pašvaldības budžeta nav pietiekamu finanšu līdzekļu likumā vai ministru kabineta noteikumos noteiktās funkcijas, uzdevuma vai pienākuma pildīšanai. Šajā likumprojektā mēs saskatām vairākus riskus, tai skaitā iespējas pašvaldību vadītājiem nepildīt noteiktas sociālas funkcijas, taupīt nevis uz ierēģņu rēķinā, bet uz sociāli maz aizsargātu iedzīvotāju rēķinā. Mūsuprāt, šis normatīvais akts robežojas ar tiesisko nihilismu, ir kaitīgs, bīstams un ir pretrunā ar Satversmi. Otram kārtam saskaņas centrs ļoti negatīvi vērtē likumprojektu grozījumi likuma par valsts pensijām, jo likumprojekts bez šaubām palielinās sociālu spriedzi sabiedrībā. Likumprojektā ir iestrādātas vairākas ļoti negatīvas lietas. Minēšu tikai divas. Pirmam kārtam likumprojekts vērs uz to invaliditātes pensiju saņemēju loku, kuriem vienlaicīgi ir tiesības gan uz invaliditātes pensiju, gan bezdarbnieku pabalstu. Un tagad personai būs iespēja izvēlēties tikai vienu pakalpojumu – invaliditātes pensiju vai bezdarbnieku pabalstu. Un otram kārtam tagad līdz ar šo te likumprojekta pieņemšanu gan Latvijas pilsoņiem, gan Latvijas nepilsoņiem, kuriem ir uzkrātie darba periodi bijušajā PSRS teritorijā un kuri pieprasīs pensiju pēc šī likuma spēka stašanas, apdrošināšanas staža netiks ieskaitīts bijušajā PSRS teritorijā nostrādātais laiks. Saskaņas centra deputātiem šis likumprojekts nav pieņēmams un mēs balsojām un balsosim pret šādiem likumprojektiem. Paldies par uzmanību!
Paldies Valērijam Magēšanam no apvienības saskaņas centrs frakcijas. Nākamā runās partijas Pilsoniskā savienība frakcijas deputāte Ilma Čepāne. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Maldīgs ir priekšstats, ka visi deputāti kopš Jāņiem ir tikai atpūtušies un tikai tagad ir atsākuši darbu. Liela daļa no mums arī šeit klātesošiem vasarā ir strādājuši komisijās un frakcijās galvenokārt saistībā ar valsts budžeta jautājumiem. Un šodien man atvēlētā laika robežās es gribu runāt tikai par divām lietām. Un visu pirms par nodokļiem. Lielu neapmierinātību sabiedrībā ir izraisījis valdības nolūks ieviest nekustamā īpašuma nodokli. Dzīvojamām ēkām šā nodokļa ieviešanu iepriekšējo valdību laikā bezatbildīgi tika kavēta. Un līdz ar to tas ir veicinājis nekustamā īpašuma burbuļa izveidošanos. Pilsoniskā savienība uzskata, ka šādam nodoklim civilizētā sabiedrībā ir jābūt. Protams, mēs varam diskutēt, vai pašreizies krīzes situācija ir īstā vieta un laiks, kad šādu nodokli ieviest. Taču mēs uzskatām, ka šis nodokļu izvērtējumam ir plaši jādiskutē ar sabiedrību, ka šim nodoklim nebūtu jābūt kopējā budžeta paketē, tas grozījumi ir jāpieņem pirms nodokļa pirms budžeta grozījumiem, un šim nodoklim ir jābūt taisnīgam, lai aizstāvētu mazāk nodrošinātos cilvēkus, kas, piemēram, dzīvo vietās, kur ir augsta kadastrālā vērtība nekustamiem īpašumam. Otra lieta saistībā ar nodokļiem Pilsoniskā savienība atbalsta Eiropas parlamenta deputāta Zīles kunga izteikto priekšlikumu par uzņēmumu ienākumu nodokļu diferencēšanu. Proti, pašlaik visi uzņēmumi maksā 15% no peļņas. Tas nav taisnīgi attiecībā uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, jo lielajiem uzņēmumiem peļņa ir mērojama miljonos latu. Otra lieta, par ko es gribu runāt, ir proti šis likuma projekts par pašvaldību darbību no 2009. Gada līdz 2012. Gadam. Es uzskatu, kas tika nodots komisijai. Es lielā mērā piekrītu iepriekšējā runātājā Gēšina kunga bažām par šā likuma kvalitāti un par to, ka atsevišķos gadījumos pašvaldības pārkāpjot savus rīcības brīvības robežas var nepildīt tām uzliktās sociālās funkcijas. Taču mēs nevaram aizvērt acis, ka daudzās pašvaldībās, tātad no otras puses, nav šo līdzekli, lai tās varētu pildīt valsts uzliktās funkcijas, un valsts arī nevar nodrošināt pašvaldības ar noteiktiem līdzekļu šo funkciju realizācijai. Šis likuma projekts tiešām ir sliktā kvalitātē, bet tomēr labāk kā nekas, un Pilsoniskā savienība un arī es personīgi aicināju tomēr šo likuma projektu nodot komisijai. Un šīs te likuma projekta apspriešanas laikā tiešām novērst tādu lietu, ka iespējams pašvaldības ar saistošo noteikumu palīdzību varētu grozīt augstāk stāvošo tātad normatīvu aktu, likumu vai ministra kabineta noteikumus šajā te jomā. Un bez tam arī vispār, ja arī netiks iztaisīt grozījumu atsevišķos likumos un ministra kabineta noteikumos, tad šis likums jau būs piedzimis pilnīgi nedzīvs. To faktiski pašvaldībām vispār būs gandrīz neiespējami piemērot. Bet tomēr šajā jomā kaut kas būtu jādara. Tas būtu tas, ko es jums šodien gribēju pateikt, un novēlu jums visu to labāko. Paldies!
Paldies partijas Pilsoniskā savienība frakcijas deputātei Ilmai Čepānei. Frakcija viedokļus turpina Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Jānis Strazdiņš. Lūdzu.
Labdien, cienītie radioklausītāji. Latvijas Zaļo un Zemnieku savienība atbalsta pašreiz realizēto izglītības reformu un nevar piekrist deputātam Buzājevam, kad izglītība tiek mums sagrauta. Gluži otrādi, tā tiek uzlabota un sakārtota. Jo Latvijā bija izveidojusies situācija, ka mums bija ļoti liels skolu skaits un ļoti maz skolēnu skaits uz vienu skolotāju. Un līdz ar to vienmēr bija skolotāju alga problēmas. Un līdz ar to ir radusies šī saspringtā situācija, kāda viņa pašreiz ir. Un tāpēc mēs uzskatām, ka šie pasākumi jāveic, ka reformai ir jābūt realizētai, lai situāciju mainītu un paaugstinātu skolotāju algas. Tāpat Zaļo Zemnieku savienība šodien centās atbalstīt pašvaldības, lai ļautu pašvaldībām sakārtot izglītības iestāžu tīklu, restīvi ļaut ģimnāzijām realizēt arī pamatizglītības programmas. Bija ļoti nopietna diskusija par šo jautājumu, diemžēl mēs neguvām valsts pārākumu šajā jautājumā, un pašreiz saglabājas iepriekšējā situācija, kad ir ļoti daudzveidīgs šis skolu tīkls, bet dabīgi tās pašvaldībām ir ļoti grūti uzturāmas. Tāpat Zaļo Zemnieku savienība vakar pauda savu atbalstu kultūra izglītības iestāžu mākslas un muzikas skolas saglabāšanai nākošajā budžeta gadā, kurām nepieciešama vismaz ir 8 miljoni latu, lai viņi turpinātu savu darbību, jo mākslas un kultūra un muzikas skolas ir ārkārtīgi svarīgas mūsu kultūras nostiprināšanā. Latvija tā ir Latvijas prioritāte un arī sevišķi mūsu dziesmu svētku atbalstīšanai. Jo bez savām ļoti pieredzējušām muzikas skolām, mākslas skolām, mums būs grūti audzināt kultūrāls cilvēkus, lai mēs saglabātu savu vietu Eiropas Savienības valstu vidū. Šodien bija arī ļoti interesanta diskusija par atveramo alkohola aprits likumu, un jāsaka tā, kad atverot šo likumu, rodās bīstamība, kad var rasties priekšlikumi, kas varētu arī izmainīt alkoholisko dzērienu pārdošanas laiku. Un ne tikai šīs vasaras kafēnīcas, es domāju, galvenais iemesls alkohola aprits likuma atvēršanai, bet galvenokārt šī interese tirgot arī diennakti akal it sevišķi alu visās iespējamās vietās, kas var ievērojami pasliktināt akal kārtē mūsu situāciju un lielo alkohola patēriņu, kāds viņš jau šodien. Mums nav vajadzīgo sliktāku situāciju un nevajadzētu domāt tikai par finansiālīm ieguvēm, bet jādomā tomēr par mūsu veselību un par morālo stāvokli. Paldies par uzmanību.
Paldies Strasdingungam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Tautas partijas frakcijas viedokli šodien paldies frakcijas priekšsēdētāja Vinete Mužniece. Lūdzu.
Labdien. Man patiešām jāpiekrīt kolēģiem, kas runāja iepriekš, ka lielākās debates šīs dienas darba kārtībā izraisīja priekšlikums grozīt vispārējās izglītības likumu. Es vēlos informēt, ka ar šo likumprojektu iepazinās Tautas partijas izglītības komiteja un atzīstot, ka vidējās izglītības attīstība ir ļoti svarīgs jautājums. Mums vienlaiks bija jāatzīst arī tas, ka piedāvājums ir nepārliecinošs par sistēmas iegūmiem, un mūsu kolēģi, izglītības speciālisti, pauda viedokli, ka šie grozījumi varētu radīt zināmu haosu un atkāpšanos no iepriekš ieviestajiem principiem sistēmā. Līdz ar to Tautas partija balsoja pret šādiem grozījumiem. Ir jāatzīst, ka mūsu darba kārtībā galveno vietu šobrīd, protams, ieņem visi ar ekonomisko situāciju saistītie jautājumi, kā arī jautājumi par budžeta veidošanu un nodokļu politiku Latvijā. Tautas partija uzskata, ka nodokļu politikai ir jābūt ļoti izsvērtai un laikā, kad iedzīvotāji ienākumi un rocība ir ievērojami sarukuši, īpaši rūpīgi ir jāvērtē nodokļu sloga palielināšana. Tieši tādēļ mēs arī sadarbības padomē esam cēluši pamatotus iebildumus pret nesamērīgu un netaisnīgu nodokļu ieviešanu īpaši attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli, kā arī citās jomās. Man, diemžēl, ir jāizsaka zināms izbrīns par ministra prezidenta izrādīto nepatiku par debatēm tik svarīgā jautājumā. Taču Tautas partija turpina iesniegt savus priekšlikumus un vēlos informēt par to, ka esam sagatavojuši arī priekšlikumus par valsts pārvaldes sistēmas struktūrālām reformām. Šo priekšlikumu esam iesnieguši visām augstākajām amatpersonām, gan valsts prezidentam, gan ministru prezidentam, gan koalīcijas partneriem un arī sociālajiem partneriem. Jo mēs uzskatām, ka jautājums par struktūrālām reformām ir nesaraujami saistīts ar budžeta veidošanu un bez struktūrālu reformu pienācīgas veikšanas, lai pārvalde būtu efektīva un iespējami lēta, mums neizdosies tikai ar budžeta griešanu vien panākt nepieciešamo budžeta rezultātu. Vēlos arī informēt par to, kā Tautas partija meklē alternatīvus risinājumus, kā Latvijai izkļūt no ekonomiskās krīzes, un tādēļ šajā nedēļā sestdienā mēs organizējam konferenci, kurā piedalīsies ļoti daudz lietpratēji un atzītas autoritātes ekonomikas jautājumos, tai skaitā arī Eiropas Savienības enerģētikas komisārs, kā arī banku eksperti, bijušie ministri prezidenti un finanšu ministri, lai spriestu par to, kādas ir izējai no krīzes alternatīvas un kā atdzīvināt tautsaimniecību. Ļoti esam priecīgi par to, ka atsaucība ir ārkārtīgi liela, konferences rezultāti būs pieejami publiskajā telpā, un par šiem viedokļiem mēs pilnīgi noteikti informēsim, un būsim priecīgi dzirdēt arī jūsu atsauksmes. Paldies par uzmanību.
Paldies Tautas partijas frakcijas priekšsēdētājai Vinetei Mužniecei. Turpinājumā dzirdēsiet apvienības tēzmēm brīvībai LNK frakcijas priekšsēdētāja Māra Grīndlota. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji! Šobrīd dažādos līmeņos notiek galvenās diskusijas par 2010. gadu budžeta veidošanu, kas nozīmē gan nodokļu jautājumu ļoti sāpīgo, gan arī izdevumu daļas turpmāk, tātad arī samazināšanu, ko jau paredz Latvijas valdības sadarbības līgums ar Starptautisko valūtas fondu. Protams, jo ātrāk šī diskusija sāks, jo labāk, tāpēc, ka problēmas šeit ir nopietnas. Mūsu apvienība, zinām, ieguldījumu dod idejās par nodokļu politikas izmaiņām, tātad tiešām ir ierosināts noteikti papildus likmi lieliem uzņēmumiem, kur peļņa pārsniedz gadā, piemēram, 5 miljonus latu, tātad tā varbūt papildus likmi 15% vietā, piemēram, kopējā likmi 20%, kas galvenokārt skartu, piemēram, tādas kā bankas apdrošināšanas sabiedrības lielos telekomunikāciju gigantus, kuru kuru kapitāla daļas lielākoties ir ārvalstu kapitāla rokās, un ja Latvijas valsts uzņēmumu krīzes laikā praktiski visu savu peļņu ieskaita valsts budžetā, nebūs slikti arī šie uzņēmumi ar dažiem miljoniem latu un varbūt pat vairāk dalītos. Otrs jautājums ir par nekustamu īpašumu nodokli, kas būtu ieviešams ar attiecības dzīvojamā platība, bet neapšābām atbalstām ideju, ka jebkurā veidā ir definējams neapliekamais minimums, lai pasargātu nelielo dzīvokļu un nelielo privātmāju īpašnieks no šī nodokļa, savukārt nodokļu sloks galvenokārt gultos uz tiem, kas to ir spējīgi samaksāt. Šeit varbūt runa vienīgi par šī neapliekamā minimuma veidu, vai tas ir kvadrātmetros, vai tas atbilstoši iedzīvotāju skaitam, kas deklarējušies īpašumā, kas būtu taisnīgāk, arī tas atbilstoši īpašuma vērtībai. Ja, frakcijas deputāti tikās arī ar satiksmes ministru Kasparu Gehardu, kas ir mūsu vienīgās uzticētās ministrijas vadītājs jautājumā par šī gada un nākšā gada budžeta veidošanu, jo arī šī ministri iekļaut to skaitā, kam šis samazinājums ir liels. Tieši uz nākošo gadu redzams, ka absolūtos skaitos lielākais kritums būs veselības ministrei un satiksmes ministrei. Mums īpaši rūp tas sektors, kas skar ceļu uzturēšanu un labošanu un neapšābām, ka sekas, ja arī netūlīt, tad pēc dažiem gadiem atkal būs jūtamas. Tāpat deputāti kopīgi ar ministru secinē, ka nav pieļaujama tālāk līdzekļu samazināšana tajā budžeta programmā, kas ir paredzēta sabiedriskā transporta dotācijām, jo šīm dotācijām samazināties atlaides, diemžēl tiek samazināts arī tādās grupās, kas skar gan bērns, gan pensionārus, gan invalīdus, un tā robeža, kas noteikti jau ar šī gada 1. jūlija, diemžēl ir samērā stingra. Skar vairākas grupas, ir sevišķi otrās grupas, tad invalīdus un personas, kas viņas pavada. Uzskatām, ka nākošajā gadā tālākas samazinājums šeit vairs nebūtu pieļaujams, un par to vēl būs nopietnas diskusijas budžeta pieņemšanas gaitā. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības tēzmei un brīvībai Elenai kā frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grimblatam. Nākamā runās partijas jaunais laiks frakcijas deputāte Ingrīda Circene. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien visaktuālākā tēma, par ko tiek diskutēts visās frakcijās un visu politiķu vidū, protams, ir par budžeta piepildīšanu, par nodokļu politiku un par to, kā nodrošināt gan pašvaldību darbu, gan izglītību, gan veselības aprūpi. Jaunā laika frakcija, izanalizējot Finanšu ministrijas un valsts ieņēmumu dienesta datus, ir ieguvusi informāciju, ka patreiz šodien 43% no darba spējīgo iedzīvotāju nav oficiāli nodarbināti un valsts budžetā neiemaksā savu nodokļu daļu. Skaitliski tas sastāda gan 3,5 miljonu iedzīvotāju. Taču tajā pat laikā šī iedzīvotāja daļa saņem pilnu valsts un pašvaldības pakalpojumu klāstu. Jau 2007. Gadā jaunais laiks izstrādāja piedāvājumu par nodokļu maksāšanas tieši saistību ar valsts un pašvaldības pakalpojumu saņemšanu. Un mēs kā jaunais laiks piedāvājam būtisku struktūrālu pārmaiņu šajā jomā. Iezīmēt to godprātīgo Latvijas iedzīvotāju daļu, kuri legāli tiek nodarbināti, kuri godīgi strādā un godīgi maksā nodokļus valsts budžetā. Šie iedzīvotāji pilnībā saņemtu valsts garantētu veselības aprūpi, taču 43% būtu jādomā, vai nu legalizēt savu darbu, vai nu brīvprātīgi iemaksāt savu ienākumu nodokļu valsts budžetā, vai nu par visu maksāt pašiem. Nodokļu maksāšanu varētu saistīt arī ar citiem valsts vai pašvaldības pakalpojumu saņemšanas iespējām, taču veselības aprūpe ir visaptverošākā nozare un tajā ir iesaistīti praktiski visi iedzīvotāji un līdzīgi šī nodokļu maksāšana ar pakalpojumu saņemšanu tiek saistīta arī citās valstīs. Galvenais mērķis ir palielināt kopējo finansējumu gan valsts budžetā, gan konkrēti arī veselības aprūpei, kurai patreiz tiešām neklājas viegli. Tas būtu arī dot iespēju pienācīgi atalgot medicīnas darbiniekus un uzlabot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Mums ir jādomā arī par to, kā saglabāt esošo valsts dotāciju valsts programmām un sociāli neaizsargātajām grupām, jo mums jau ir arī tās grupas, kuras nav nodarbinātības vecumā, bet bērni un pensionāri, tāpat mums ir jādomā par invalīdiem, par māmiņām ar bērniem, kuras mājās kopi savus bērnus. Mums ir jādomā par to, kā nodrošināt darba spējīgo iedzīvotāju vienlīdzīgu proporcionālu maksājumu par veselības aprūpi. Visi darba spējīgie iedzīvotāji, kuri maksā nodokļus, varētu saņemt valsts apmaksātas veselības pakalpojumus un pārējie tajā pat laikā par pakalpojumu norēķinātos pilnā apjomā. Tas dotu iespēju godīgi saņemt šo pakalpojumu daļu skolotājiem, pašiem mediķiem,
policistiem, ierēdņiem, jo tā iedzīvotāja daļa, kura ir apmēram pusi no nodarbināto vecumā, ir tie, kuri patreiz arī šo valsts budžetu uztur. Ja mēs neveicam šāda veida struktūrālas izmaiņas, tad mēs uz strādājošo daļu palielinām nodokļu slogu un nenodrošinām vienlīdzību un godīgumu šī pakalpojuma saņemšanā. Tādā gadījumā ieguvums ir visaptveroša veselības aprūpes sakārtošana, un šīs nozares sakārtošanā piedalās praktiski visi Latvijas iedzīvotāji. Tas rada iespēju, ka katrs, kurš mēs strādājam, esam paši personīgi ieinteresēti pakalpojumu saņemšanā un nodokļu maksāšanā. Nav iespējams katram darbspējīgajam blakus nostādīt inspektoru, pārbaudītāju, kontrolieri, jo vienmēr radīsies iespēja apiet likumu ar līkumu, ja nebūs mūsu pašu interesi, kādā veidā mēs to darīsim. Paldies.
Paldies, Circiņas kundzei, no partijas jaunais laiks frakcijas. Un frakciju viedokļus šodien noslēdz Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāts Jānis Dukšinskis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Pēc dažām dienām sāksies jaunais mācību gads. Bet vairums Latvijas skolēnu vecāku skolotāju to gaida satraukumā un neziņā par nākotni. Cik skolas tiks likvidētas? Pēc izglītības zinātnes ministrijas datiem pašreiz ir saņemtas vairāk nekā 50 skolu likvidācijas pieteikumu no pašvaldības un ap 115 reorganizācijām. Vairāk nekā 30 skolām jau ir saskaņojums saņemts. Cik skolotājs zaudēs darbu? Kā nodrošināt bērnus ar mācību procesam nepieciešamo? Kā bērns nokļūs līdz skolai? Vai bērni varēs turpināt apmeklēt mūzikas, mākslas un sporta skolas? Tāda pat neziņa un neskaidrība valda Latvijas pašvaldībās. Kā pašvaldības, kurām ievērojami samazinājušies ienākumi, spēs tikt galā ar valsts uzliktiem jauniem pienākumiem, neseņemot nekādu papildus finansējumu. Kā piemērs ir Latgales pašvaldību vadītāja atklātā vēstule gan valdībai, gan arī prezidentam. Dambrovska valdība, runāja par izglītību, nu to sauc par izglītības reformu, taču izglītības darbinieki, vecāki, pašvaldību pārstāji to sauc par haosu, par tuvredzīgu darbošanos bez izpratnes par to, kādas sekas nākotne izraisīs šādi pieņemtie lēmumi. Visiem izņemot valdību ir acīm redzams, ka esošā Latvijas izglītības sistēma nevis tiek reformēta, bet gan tajā notiek mehāniska izdevuma cipšana, notiek saskaitīšana, atņemšana uz papīra, nedomājot par cilvēkiem, kas stāvē šiem skaitļiem, nedomājot par to, kādai būs būt Latvijas izglītības sistēmai nākotnēs par stratēģiju un par koncepciju tās, galu galā par cilvēkiem, kas nākotnē veidos Latvijas sabiedrību un no kuriem būs atkarīgs, vai Latvijā būs sociāli atbildīga un pilsoniska sabiedrība, vai arī šeit dzīvos mazgads glītots un lēts darba spēks. Šodien Saeimas sēdē pirmā lasījumā skatītājs likuma projekts grozījums vispārējā izglītības likumā ir spilgts piemērs iepriekš teiktajam. Grozījuma autori piedāvā iespēju pievienot pirmās 6 klases gimnāzijām, uzskatot, ka tādējādi novados vai pilsētās tiks ietaupīts finansējums atsevišķi sākuma skolu vai pamatskolu administrācijām. Taču aptaujājot tādus izglītības profesionāļus kā izglītības pārvaldes vadītāji, gimnāziju direktori, eksperti, noskaidrojas, ka dažu iekonomētu latu vietā mēs reāli panāksim izglītības iestāžu struktūras izjaukšanu. Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļš Saeimas frakcijas deputāti uzskata, ka izglītības reforma ir nepieciešama, bet tai viennozīmīgi ir jābūt izsvērtai, pārdomātai ar skaidru redzējumu par to, kādu mēs izglītības sistēmu un struktūru vēlamies sasniegt nākotnē. Tāpēc mēs neatbalstījām šo grozījumu vispār izglītības likumā, saskatotajā mēģinājumā aiz ekonomēšanas izkārtnes īstenot šauri partijiskas ambīcijas, nereikinoties ar Latvijas izglītības sistēmu kopumā. Mēs esam gandarīti, ka arī dažu citu partiju deputāti pievienojās un atbalstīja mūsu lēmumu. Vēl viens likuma projekts, kur autori valdībā pilnībā neapzinās iespējamās sekas, ir likuma projekts par pašvaldību darbību no 2009. Gada līdz 2012. Gadam, kas paredz, ka pašvaldības doma var pieņemt saistošos noteikumus par funkcijas, uzdevumu vai pienākumu nepildīšanu tās noteiktā kārtību un apmērā, ja pašvaldības budžetā nav pietiekami finanšu līdzekļu. Valdība ar vienu roku būtiski samazinot finansējumu primāro funkciju nodrošināšanu un tādējādi nostātot pašvaldības kilnieku lomā, jo tās vairs nespēs apmierināt iedzīvotu vajadzības ar otru roku, steidz it kā pažēlot pašvaldības, proti, ja pašvaldībām nebūs naudas, tas varēs atteikties pildīt kādus no valsts uzliktiem pienākumiem, un, piemēram, vispār neiegādāties mācību grāmatas skolnieku vecākiem un tā tālāk. Faktiski tas ir veids, kā valdība grib legitimizēt savu nespēju veikt likumā noteiktos uzdevumus, nodrošināt Latvijas iedzīvotājiem sociālo palīdzību, medicīnisko aprūpi, izglītību un drošību. Valdība vēlas likumdošanā ierakstīt, kā likuma nepildīšana, kas satversmē neatbilstošu lēmumu pieņemšana, ir likumīga. LPP, LC frakcijas deputāts šo likumprojektu uzskata par absurdu un valsts tiesisku pamatu graujošu, tāpēc neatbilstē tā nodošana Saeimas komisijai. Šobrīd, kad īpaši svarīgi veltīt visu spēku un enerģiju tam, lai reanimētu valsts ekonomiku un radītu jaunas darba vietas, lai cilvēki nezaudētu ticību sev un saglabātu ticību morāli ētiskām vērtībām, valdības Saeimā iesniegus likumprojekts grozījumu civilstāvokļa aktu likumā un grozījumu seksuālās un reproduktīvās veselības likumā, kas paredz kārtību, kādā tiek papildināta dzimšanas reģistra ieraksts gadījumos, kad persona mainīs dzimumu. LPP LC frakcijas deputāti uzskatot, ka šobrīd daudz nepieciešamāks ir aktuālāks būtu likumprojekts, kas piemēram paredzētu kādu sociālos atvieglinājumus daudz bērnu ģimenēm, vai risinātu bezdarbnieku problēmas atturoties balsojumā par minēto likumprojektu nodošanu komisijā. Šogad 1. septembris atnesis sev līdz daudz pārmaiņu, jautājumu un neskaidru, taču tas daudziem nesis arī atziņu, ka bez aktīvas sabiedrības līdzdalības nav iespējams pilnvērtīgi valsts pārvaldīšu. Tāpēc, sākoties jaunajam mācību gadam, ikvienam novēlu būt aktīvam, nebaidīties paust savu viedokļu, iestāties par savām tiesībām, sekot līdzi valstī notiekušām reformām, nestāvēt malā, bet piedalīties. Skolotāja profesija ir misija, bet lai šo misiju veiktu, ir jābūt arī valsts nopietnam un lielam pietiekošam atbalstam. Vēlos visus Latvijas pedagogus, tīpaši Latgales pedagogus un arī dzimtās pilsētas Daugavpils pedagogus, apsveikt ar tuvojušos jauno mācību gadu. Paldies.
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātam Jānim Dukšinskim. Līdz ar to šīs dienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Tos vadīja Saeimas presas dienesta konsultanta Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu.